Dobroveče. Mi poginjemo naše glave samo za trenutak radi molitve. Naš milostivi nebeski Oče, mi ti sada pristupamo ponovo večeras u ime Gospoda Isusa, da ti zahvalimo za još jedan dan. I mi molimo sada za tvoje blagoslove za ovu službu večeras. Neka Sveti Duh dođe i da nam tumačenje ovih stvari za kojima mi toliko pažljivo tragamo. O Bože, može li to biti toliko dragoceno da mi svi možemo imati zajedništvo oko reči na jedan takav način da kada mi odemo da budemo u stanju da kažemo nisu li naša srca gorela u nama dok nam je On govorio duš put. Mi ti zahvaljujemo za ono što je On nama i verujemo da će On ostati sa nama na našem putovanju dok idemo dalje, jer mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Toliko sam srećan što sam večeras ponovo u kući Gospodnjoj za ponovnu službu i nama je drago, ja sam toliko srećan što upravo sam mislio da se ovaj neće pojaviti, ali konačno je stigao i toliko sam zahvalan i to je bio zadnji od ova četiri jahača, što mislim da je jedna od glavnih poruka crkvi za ovo vreme. Ja ne znam šta znači sljedeći. Ja to upravo dobijam dan za danom, upravo kako mi On to otkriva i ja pokušavam da to predam onako kako On to daje meni. Da li uživate u blagoslovima? Jeste li primetili kako je to upravo u harmoniji sa tim crkvenim dobima i kako to upravo pristaje uz njih? To je kako je to, to meni pokazuje da je to isti Sveti Duh koji je dao i crkvena doba, da je to isti Sveti Duh koji daje i ovo, vidite, zato što se to zajedno spaja sve kao jedno veliko Božije delo pokazujući sebe na razno razne načine. Vi ste primetili kada je On sebe pokazao Danielu u vizijama, tamo su stvari bile predstavljene kao neka stvar, kao jedna koza na ovom mestu ili možda drvo na sljedećem mestu, to bi bila jedna statua i stvari koje je On činio, činio ih je da to uvek bude ista stvar, nemojte samo to propustiti. Ja sam sigurno bio uzbuđen pre nekoliko trenutaka, pošto sam govorio jednoj maloj dami što sedi tamo negde oko 80 godina staroj i ona upravo pre nego što sam otišao na zapad, bila je jedna mala devojka gore u Ohaju, gde je bila, mislim da je umirala u zadnjem stadijumu leukemije. Dakle, leukemija je rak u krvi. I ta malena je bila, znate, već u tako užasnom stanju da više uopšte za nju nije bilo nade. Oni su je hranili infuzijom i tako zaista oni su bili jedna jadna porodica. Gospođa Kid ovde i brat Kid, oni su im rekli da Gospod tako često odgovara na molitve i oni su se sastali zajedno, mislim, i iznajmili neko mesto i doveli malu devojčicu dole. I ona je bila veoma lepa mala devojka, negde oko 9 godina, i ona je bila tamo nazad u sobi i kada smo mi otišli pred Gospoda, Sveti Duh je dao reč za nju. I oni su morali da je uzmu, morali su je uzeti i nahraniti, znate, već na taj način, i kada je otišla, plakala je za hamburgerom i tako počela se hraniti preko usta i oni su joj dali hamburger i nastavili su je hraniti na prirodan način. Za kratko vreme, za nekoliko dana, oni su je odveli nazad kod lekara i doktor jednostavno nije mogao da razume. On je rekao da je izgledala kao da to nije bila čak ni ista devojčica. On je rekao, pa tamo nema čak ni najmanjeg traga od leukemije nigde. A ona je umirala. Oni su digli ruke od nje, samo su je hranili preko infuzije. Ona je bila sva žuta, vi znate kako oni postaju. I tako oni... A sada ona je u školi i igra se sa drugom decom, upravo toliko srećna koliko samo može biti. Podsjeća me na još jedan sličan slučaj. Jednog dana ja sam upravo došao kući, a tamo je bio jedan, ako ne grešim, oni su bili episkopilijanci ili prezviterijani, koji su doneli malu devojku iz Kanzasa, a lekari su odustali od nje zbog leukemije i oni su joj dali, verujem, nekih 4 dana života. Ona je dospela u toliko loše stanje, tako da su oni rekli da utrošili su 4 dana na putu dolazeći ovamo kroz snežne nanose i ostale stvari preko cijele zemlje da bi se molilo za nju. A deda, jedan veoma dobrog izgleda, stariji čovjek, sede kose, i bili su sa njom već 2 dana dole u motelu. Pretpostavljam da on više sada ne stoji tamo s ove strane Silver Creeka, i tako ja sam te noći otišao dole da se pomolim za nju. I to je bilo rano ujutru, ja sam to večer bio van grada i stigao sam, otišao dole, a deda je se šetao po sobi, a majka je pokušavala da se brine o detetu, i kada sam kleknuo da se molim, Sveti Duh mi je otkrio tajnu koja je bila između majke i oca, nešto što su oni učinili. Ja sam ih pozvao na stranu i pitao ih u vezi toga. Oni su počeli plakati i rekli su, to je tačno. I onda sam pogledao nazad i video malu devojčicu kako preskače konopac idući da se igra. I sada mala devojčica, i za 3 nedelje oni su mi poslali fotografiju male devojčice kako se nalazi u školi i preskače konopac i nije imala uopšte leukemiju. Dakle, ova svedočanstva su apsolutno neoboriva istina, vidite? Tako da je naš Bog tako stvaran, da mu mi samo služimo i verujemo mu, i ja znam da je on zaista stvaran. Dakle, ja pokušavam dati sve od sebe, i dok nešto unutra među nama pravi sebi put, i dakle, mi ćemo pokušati večeras, milošću Božijom, da uzmemo ovaj 4. pečat i vidimo šta Sveti Duh ima da nam kaže večeras o tome. Dakle, ja ću da čitam Otkrivenje 6. glavu i počeću sa tim 7. stihom. 7. i 8. stihom uvek su 2 stiha. Prvo je najava, a 2. stih je ono što je on video. Kada je jagnje razlomilo 4. pečat, čuh glas 4. živog bića kako kaže, dođi i vidi. Pogledah, a ono konj bledi, ime njegovog jahača bila je smrt, a odmah za njim išao je pakao. Oni dobiše vlast nad četvrtinom zemljem da ubijaju mačem, glađu, kugom i divljim zverima. Dakle, neka nam Gospod pomogne da ovo razumemo. To je jedna tajna. Dakle, samo jedan mali pregled da ovo podržim, kao što smo mi to činili sa crkvenim dobima, ovi jahači i ovo prelamanje pečata. Dakle, mi to samo uzimamo u naše umove, razgovaramo malo dok ne osjetimo da je nastupilo prikladno vreme da se govori. Dakle, mi smo sada primetili da je prelamanje pečata, da je to zapečaćena knjiga otkupljenja, a onda da je knjiga umotana kao svitak, upravo kao što je to bilo u davna vremena. To nije bila knjiga ovog tipa, zato što su se ovakve knjige tek nedavno pojavile, ovakve vrste knjiga u zadnjih, pretpostavljam, 150 godina ili tako nešto, 200 godina. I onda mi smo to umotali i ostavili kraj koji je virio, kao što sam vam rekao kako je to bilo učinjeno, i pisma da je to bilo također u Jeremiji i tako dalje. A onda je sljedeći bio umotan, a kraj je ostao da viri, i svaki je bio pečat, i bila je to knjiga sa 7 pečatama. To je bila knjiga 7 puta zapečaćena. I onda niko na nebu ili na zemlji ili pod zemljom nije bio dostojan da to otvori ili da to čak pogleda. A Jovan je plakao zato što on nije mogao naći čovjeka, jer da knjiga nije bila uzeta iz ruke tog originalnog vlasnika, pošto je bila izgubljena zbog Adama i Eve i vratila se nazad nakon što su oni izgubili svoja prava na tu reč, na obećanje i na njihovo nasljedstvo. Setite se, oni su kontrolisali zemlju. On je bio jedan Bog amater, jer on je bio Sin Božji, a Sin Božji je jedan Bog amater. Dakle, to nije suprotno pismu i ja znam da to zvuči čudno, ali Isus je rekao, ako vi njih nazivate kojima dolazi reč Božija, a kome dolazi reč Božija? Prorocima. Ako nazivate one kojima reč Božija dolazi bogove, kako me onda vi možete osuditi kada kažem da sam jedan Sin Božji, vidite? Dakle, oni su bili bogovi i čoveče. Ako se ti rodiš u porodici svog porodičnog imena, ti si sin i deo si svog oca. I onda, kada je greh nastupio, mi nalazimo da je čovjek prešao preko ponora, a krv bikova i koza je to prekrivala, ali nije oprostila dug, sve dok nije došlo pravo belilo, koje je moglo da ukloni mrlju greha i razbije ga potpuno na komade i pošalje to nazad na originalnog izopačivača, što je bio Sotona. Kada se to vratilo Sotoni, on čeka svoje vreme večnog uništenja. Dakle, to pokazuje šta mi verujemo. Mi verujemo da će on potpuno biti odstranjen i uništen. Ja verujem da će greh biti slomljen i kada je on ispoveđen na temelju krvi Isusa Hrista, to je kao puštanje kapljice crnog mastila u veliku gomilu Clorox belila, to slama to u hemikalije, u elemente i šalje to na mesto dakle to i došlo, vidite. I to je način na koji to čini krv Isusa Hrista. Onda to ponovo prenosi čoveka preko provalije kao jednog Sina Božijeg, vidite. I onda on postaje jedan. Zašto? Kada je on čak stvaralačka sila Božija je u njemu i šta god Bog zapovedi da bude učinjeno, to će biti učinjeno. I mi se vraćamo nazad. Onda kada je Mojsije pod krvlju bikova i kada se on sreo sa tim svetlom, vatrenim stubom u gorućoj kupini, stojeći tamo dole na zadatku koji mu je Bog dao, a on je bio prorok, a kada je reč Gospodnja došla ka njemu, on je izgovorio i čak je stvari stvorio kroz tu reč, vidite. Dakle, ako će se to desiti pod time, pod krvlju bikova, šta je onda sa krvlju Isusovom? Ona ne prekriva, već oprašta potpuno sve, a vi stojite u Božjoj prisutnosti kao jedan otkupljeni sin. Dakle, vidite, crkva je daleko od svog životnog standarda. I ja mislim da previše puta tumaramo umjesto da zaista izađemo napolje i sučelimo se sa tom stvari. Ja imam nešto što želim reći i ja ću reći to na vreme. I sada primetite da je nešto pogrešno u crkvama i ja mislim da su to denominacijski sistemi koji su izobličili ljudske umove i tako dalje sve dok oni ne znaju kako to da učine. To je tačno, ali nama je obećano da će to biti otkriveno. I sada ovih sedam pečata sa kojima je ova knjiga zapečaćena i onda nakon što su ovih sedam pečata završeni, mi nalazimo u Otkrivenju 10 da je tamo bilo sedam tajanstvenih gromova koje je Jovan hteo da zapiše, ali mu je onda bilo zabranjeno da ih napiše. I u vremenu tih gromova mi nalazimo Hrista ili anđela kako dolazi dole sa dugom i stavlja svoje noge na zemlju i more i zaklinje se da vremena više nema. I onda mi nalazimo da u otkrivenju pečata da je jagnje napustilo svoju posredničku službu kao jedan posrednik i da je došao sada da zahteva ono što je njegovo. Sve što je on otkupio svojom smrću. Niko nije mogao otvoriti knjigu, niko nije to razumeo, to je bila knjiga otkupljenja i Bog Otac, taj duh, je to imao u svojim rukama zato što je Hrist bio na prestolu kao posrednik, kao jedini posrednik, radi toga tamo nije mogao biti neki svetac, ni Marija, ni Josip, niti iko drugi na tom oltaru zato što je to bila krv i jedino krv Isusa može platiti cenu, tako da ništa drugo ne može da stoji kao jedan posrednik. To je tačno. Nije bilo ničeg drugog, tako da sve ove ideje posredovanja sa Judom za politiku i posredništvo sa Svetom Cecilijom za nešto drugo, to su sve gluposti. Ja ne kažem da neki ljudi nisu iskreni i ozbiljni. Ja ne kažem da vi niste ozbiljni dok to činite, ako to činite, ali vi grešite. vi ozbiljno iskreno grešite. Oni kažu, pa ovaj anđeo, to se pojavilo svetom Boniferu i reklo je to i ovako i još nekako i oni su sve to mogli reći i ja to ne sumnjam ni malo u svom umu da je neko video viziju, ja ni malo ne sumnjam da je Joseph Smith video viziju, ali to nije bilo prema ostatku reči, tako da i toga za mene to je pogrešno, vidite, to mora doći sa ostatkom reči, takav je način i sa crkvenim dobima i sa pečatima i sa svim ostalim i kada mako misli da on ima tih 7 gromova, ako se tu ne slaže sa ostatkom reči, tako je onda nešto pogrešno. Vidite, to mora doći, tako govori Gospod, jer ovo je knjiga, ovo je otkrivenje Isusa Hrista u svojoj celokupnosti. Dakle, ja verujem da je onda jagnje istupilo napred, oni nisu znali, Jovan je plakao, on nikoga nije mogao naći na nebu ni na zemlji, jer su svi bili sa druge strane ponora greha, vidite. Tamo nije bilo čoveka i anđeo, naravno, on bi bio dostojan, ali nakon svega to je morao biti rođak, morao je biti ljudsko biće, a tamo nije bilo tako nečega, zato što je svaki čovjek morao biti rođen seksualnim putem, morao je sebi uzeti jednog rođenog izvan toga, tako da je sam Bog to preuzeo kroz devičansko rođenje i postao Emanuel i njegova krv je bila za, on je bio dostojan i kada je on prešao taj ponor lično i isplatio cenu i premostio put za nas ostale, onda je on seo dole kao posrednik i on je sedeo tamo. A knjiga je u stvari bila sve vrijeme zatvorena. Bila je tamo, ali ona je još uvijek u simbolima, oni su je vidjeli, Jovan je to čak video u objavi kada je nastupio prvi. On je rekao, beli konj je jahao, imao je na sebi jahača koji je imao luk u svojim rukama, to je jedan simbol, to nije otkriveno, vidite, ne, to je samo jedan simbol. I onoliko koliko je mogao bilo koji čovjek reći na zemlji, to je sve što je on mogao reći, to je tačno. On je mogao da pogreši i da se ponese bez sumnje pogađati nešto ovdje ili tamo i ubrzo nakon toga, ali mi nalazimo onda da u knjizi otkrivenja, da po poruci 7. anđela, tajne, sve tajne toga trebaju biti otkrivene u to vreme. Dakle, to je otkrivenje 10 od 1 do 7. Da to treba biti otkriveno u tom vremenu kada on to bude učinio. Onda se 7 gromova oglasilo svojim čudnim glasovima i Jovan je htio da to piše. Jovan je znao šta je to bilo, ali to nije zapisao jer mu je bilo zabranjeno da to zapiše. To je apsolutno i sve zajedno jedna tajna. To nije čak ni u simbolima ili ma čemu. Mi samo znamo da je zagrmelo i to je sve. Dakle, i u nedjelju ujutru mi smo otkazali službu iscelenja zato što ćemo odgovarati na pitanja ljudi. Dakle, ja želim da vi imate pitanja u vezi sa tih 7 pečata, ako vas to muči nešto što vi ne razumete. Imajmo ih u vezi sa 7 pečata, onda ja mogu reći nakon subote uveče da li imamo dovoljno vremena da odgovorimo na njih ili ne, vidite. I onda upravo, dakle, upravo recite pa u vezi nečega još ili da li bih ja trebao da učinim ovo moj ili imao sam san, to su sve vredne stvari, dakle, upamtite, to su sve vredne stvari. Ali ostanimo sad tačno sa 7 pečata, to je ono na čemu smo mi upravo sada, to je razlog zbog kojeg je skup organizovan, radi tih 7 pečata ostanimo upravo s time. Ja moram da idem kući i imaću nekoliko skupova na zapadu, onda ću se ponovo vratiti za nešto više od mjesec dana ili možda dva, otprilike toliko, i možda će Gospod dopustiti da mi imamo još nešto u vezi sa time, možda službu iscelenja ili nešto još, ili gdje god da smo mi, šta god da je to, onda mi imamo ovdje 7 truba koje trebaju još doći, vidite, i one sve idu ovdje unutra, također i 7 čaša, vidite, koje trebaju biti izlivene i to je sve. Sve ću to spojiti ovdje unutra, ali to je sve jedna tajna. Dakle, sinoć smo vidjeli da je nastupio prvi pečat i jahač i Gospod, onda pomozite mi, ja to nikad nisam znao pre, ni jednu od ovih stvari ja nikad nisam znao ranije, to je tačno. I ja sam samo išao tamo gore i uzeo Bibliju i sedeo sam tamo sve dok se, i kada je on to prelomio na taj način, ja sam upravo uzeo svoju hemijsku i počeo pisati, vidite, i samo ostao tamo možda satima dok se to nije završilo. I onda sam se ja vratio nazad i otkrio, kao što sam i video gdje mi je on rekao ovo, mislio sam, pa izgleda da sam ja to već negdje video, ja sam uzeo moju konkordanciju i išao to i pogledao sam i ovdje je bilo to, i ovdje je to, upravo ovdje, i onda ovdje je to, i ponovo ovdje, i ovdje je to, i ponovo ovdje, i onda sam upravo znao da je to možda, da je to Bog, i ja sam poredio pismo sa pismom, na takav način to treba raditi, upravo sastavljanje zgrade, a kamenje mora da se uklapa kamen po kamen. Dakle, sinoć smo imali otvaranje tog trećeg pečata, prvi je bio beli konj, sljedeći je bio crveni konj, a onda crni konj, i mi smo vidjeli da je jahač bio sve vrijeme jedan te isti. A bio je od početka Antihrist, on nije imao krunu, ali je kasnije primio jednu, i onda mi nalazimo da mu je bio dat mač da podigne mir sa zemlje, i mi nalazimo da je on to učinio, onda on dolazi unutra sa dogmama i naplaćuje crkvi novcem, mereći dinar za ovo i dva dinara za ono, ali mu je bilo zabranjeno da dira ulje i vino, čega je malo preostalo. I onda smo prekinuli smo sinoć sa ilustracijom onoga što je ulje i vino bilo i koje je efekte to imalo. To je možda zvučalo malo grubo, ali to je upravo bila istina, vidite. Dakle, hajde da samo za nekoliko trenutaka napravimo jedan pregled toga, i onda smo mi otišli sa sile vina na ono što je ulje predstavljalo duha. Ja pretpostavljam da ste vi to sve zabeležili, vi ćete to naći na kasetama ako niste, i gdje to da nađete u pismu. Ulje uvek simboliše svetog duha, kao što lude device nisu imale ulja, a mudre device su bile sa uljem, što je sveti duh, i onda nazad u prorocima i tako dalje. Dakle, naravno, ja ne pokušavam ovdje da pređem svaki mogući dio pisma, a postoje i stvari o kojima čak ne možete ni govoriti, uzelo bi previše vremena, ali ja sam pokušao da to postavim ovdje prema pismu i tako dalje, upravo dovoljno da bi to predao ljudima tako da bi oni mogli znati i imati sliku o tome. Ali ako biste seli sa jednim od tih pečata, pa zašto, moj Bože, mogli biste mjesecima propovedati svako večer upravo o tom pečatu, a još uvijek ga niste ni dotakli, vidite, samo jedan od njih, i to je koliko mnogo ima o tome, ali ja sam naglašavao najvažnije njegove delove, onda vi možete vidjeti o čemu se tu radi. Dakle, pošto ulje simboliše svetog duha, onda smo mi otkrili da su ulje i vino povezani u slavljenju, vidite. Uvijek su povezani u slavljenju. A vino, rekao sam, koje je i meni došlo, da vino simboliše da je tamo bila sila, da je to bila sila stimulacije otkrivenja, vidite. I to je kada je nešto bilo otkriveno. To daje jednu stimulaciju verniku, zato što je to predstavljeno otkrivenjem, vidite. To je nešto što je Bog rekao, to je jedna tajna, oni ne mogu to razumjeti, vidite, a nakon izvjesnog vremena Bog dolazi dole i to otkriva, a zatim to potvrđuje. Upamtite, ako je istina otkrivena, istina je također i potvrđena. Bog konstantno, bez obzira koliko osoba može biti pametna, koliko briljantna može biti u svom umu, ako Bog ne podrži ono što ona govori, tamo je nešto pogrešno. Tačno. Zato što je to reč. Dakle, kada je Mojsije izašao tamo pod inspiracijom Božijom i rekao neka dođu muve, muve su došle. Rekao je neka dođu žabe i došle su žabe. Vidite, šta da je on rekao neka dođu muve, a da nisu se pojavile, vidite, onda on nije govorio reč gospodnju, vidite, on je samo rekao svoju vlastitu reč. On je možda mislio da su tamo trebale da se pojave muve, ali tamo se nisu pojavile nikakve muve, zato što mu je Bog nije tako rekao. Iako vam Bog mašta kaže i kaže ti uradi ovo i ja ću biti tačno sa time, zato što je to moja reč, i on pokazuje to u Bibliji, i onda Bog stoji tačno iza toga. Ako to nije zapisano u Bibliji, Bog svakako stoji iza toga, ako je to Božja reč, vidite, a onda ako je van toga, to je onda otkriveno prorocima, a mi razumemo da sve tajne Božije bivaju obznanjene prorocima i samo njima, vidite. To je u Amosu 3:7. Dakle, sila otkrivenja donosi jednu stimulaciju na vernika, jer sila vina prirodnog vina stimuliše. Vidite, to je da bi dovela osobu koja je skroz slomljena do stimulacije, vidite. Dakle, onda postoji sila otkrivenja reči koja daje stimulaciju radosti verniku, stimulaciju zadovoljstva, stimulaciju koja to potvrđuje, to dokazuje. To je nazvano u pismu, pošto smo mi nastavili da se na to pozivamo kao novo vino. Mi se uvek pozivamo na to kao što je, ovi su pijani novog vina, vidite, u redu. Ili duhovno vino, mislim da bi najbolje tumačenje bilo duhovno vino. Kao što prirodno vino sebe otkriva u sili stimulacije, tako čini i novo vino dok ono otkriva reč Božiju što je duh. Sada to je, vidite, sama reč je duh. Da li to verujete? Hajde da to pročitamo, hajde da pročitamo Sveti Jovan 6, 6. glava, hajde da upravo onda vi nećete moći reći neko je to rekao, hajde da vidimo ko je to rekao pa ćemo onda znati da li je to istina ili ne, Sveti Jovan 6. glava. I verujem da je to 6. glava ili i onda 60, 63. stih, u redu, mislim da je to taj. Da. Duh je ono što oživljava, a telo ništa ne koristi. Reči koje vam ja govorim, duh su i život su. Sama reč je duh. To je duh u formi reči. A onda, vidite, kada je to oživljeno ili doneto u život, duh reči kreće u akciju i deluje. Vidite. Sada pogledajte ovdje, jedna misao mora prvo biti misao pre nego što može postati reč. A onda kada je misao predstavljena, to je reč. Dakle, ovo je Božja misao koju je On postavio u reč. I onda kada je mi primamo od njega, ona postaje reč. Bog je otkrio Mojsiju šta da radi. Mojsije je to izgovorio i to se desilo, vidite. To je to, kada to zaista dolazi od Boga. Dakle, mi smo to otkrili da to stimuliše i da to daje radost zato što je to Božja reč, a novo vino stimuliše kada to otkriva tu reč. Onda to donosi ponekad radost preko mere. Mi smo kroz to prošli, da to donosi takvu radost dok vi ne postanete preplavljeni time. Dakle, ja znam da postoji mnogo fanatizma, ljudi nastavljaju, ja znam da oni ponekad to čine kada je muzika i skaču gore dole i sve ostalo, ja znam da se to dešava i ja verujem u to također, ali ja sam vidio ljude koji dokle god muzika svira, svi skaču i viču, ali kada muzika prestane, to sve prestane, vidite. Dakle, to je još uvek u redu onoliko što se mene tiče, vidite, onoliko dugo, dokle god ti ljudi žive u redu, vi počnete propovedati reč, dakle, to je faktička stvar koja donosi život, to je reč i to donosi radost i stimulaciju novoga vina, vidite, i to je ono što je bilo na Pentekostu kada je reč bila potvrđena. Dakle, gledajte. Dakle, Isus im je rekao, Luka 24:49, gle, ja ću poslati obećanje mog oca na vas. Ali vi idite u Jerusalim i čekajte dok. Šta je to bilo očevo obećanje? Joel 2:38, pa zašto mi smo to našli? Da će on izliti duh, Isaija 28:19, kako će tamo biti drhtajuće usne i drugi jezici i sve te stvari. I oni su otišli tamo gore i kao što smo kroz to već prošli, možda je jedan rekao, pa ja mislim da smo mi to dovoljno dugo čekali, hajde da to samo prihvatimo verom. To je bila dobra baptistička doktrina, ali to nije delovalo na tu braću. Tako onda, znate, najprije to mora da postane jedna realnost i oni su čekali na njihovu službu da bi reč bila potvrđena i kada vi dođete da tražite Svetog Duha, vi činite isto. Da, vi to možete prihvatiti verom, vi morate prihvatiti Hrista verom, to je potpuno tačno i vi prihvatate Svetog Duha verom, ali onda neka Sveti Duh dođe i da obrezanje kao jedan svedok da je on prihvatio vašu veru, vidite. Vidite, Abraham je vjerovao Bogu i to mu je bilo uračunato u pravednost, ali Bog mu je dao znak obrezanja kao potvrdu da je on prihvatio njegovu veru. Tako da, istu stvari mi moramo učiniti. Mi moramo čekati na Svetog Duha dok on nešto ne učini. Ne mora biti neophodno da govorimo u jezicima i ne zato što smo plesali ili postali emocionalni, što smo uzvikivali. Dok nismo promenjeni, dok se nešto u stvari nije dogodilo, ne marimo u kakvom obliku to ulazi unutra. Najvažnije je da se to samo dogodi i to je najvažnije, vidite. I ja verujem da su govorenje u jezicima i sve te ostale stvari u redu, ali to samo po sebi neće delovati i vi znate da to neće delovati. Tako da to ne čini to. Ja sam video i veštice kako govori u jezicima. Video sam vračare kako govori u jezicima i igraju u duhu, vidite. I sigurno uzmu olovku i pišu u nepoznatom jeziku, a neko to tumači, vidite. To je tačno i kažu istinu. To je tačno, napiše baš tačno ono što se i desilo. I to je bilo upravo na takav način. Video sam ih kako bacaju prašinu na glavu i sebe seku sa noževima i prekriju to skroz krvlju i divljih životinja i tako dalje. I vidite, i pozivaju đavola. Vidite, govoru jezicima to ne čini. Ako govorim jezicima ljudi i anđela, ljubavi nemam, to mi ništa ne koristi, vidite. Iako ja to mogu učiniti, vidite. Tako, onda te stvari ne znači da vi imate Svetog Duha, ali kada on osoba, besmrtni Hristov duh, postane vaš lični spasitelj i promeni vas i usmeri vaš pogled pravo na Golgotu i na ovu reč, nešto se dogodi, da Gospodo, nešto se dogodi. Niko ništa ne mora da vam kaže u vezi toga, vi ćete znati kada se to dogodi. I novo vino, kada ono donosi otkrivenje, onda je to otkriveno i na taj način je bilo i na Pentekost. Oni su znali da je tamo trebalo biti izliven duh na njih i oni su čak čekali dok se to nije dogodilo. I kada je otkrivenje bilo potvrđeno, onda je stimulacija bila na njima. Sigurno je bila. Oni su se napunili pare, izleteli su na ulice na kojima su se donedavno plašili da borave i bili su iza zatvorenih vrata, a sada su oni bili napolju na tim ulicama gdje su se plašili jedne grupe ljudi da bi im sada propovedali evanđelje. To je tačno, vidite. Nešto se desilo zato što je istinska reč obećanja bila potvrđena. Dakle, hajde da se ovdje zaustavimo. Ako je to donelo jedno takvo uverenje tim ljudima da su oni skoro svaki od njih zapečatili svoje svjedočanstvo vlastitom krvlju, nije bilo važno šta je dolazilo. Dokle god su oni živjeli, oni nikada nisu prešli preko toga. To je stajalo tamo zato što je to bila istinita, potvrđena, obećana reč. Otkrivenje je postalo potvrđeno i oni su umirali zapečaćujući svoje svjedočanstvo vlastitom krvlju. Dakle, pogledajte na obećanje zadnjeg vremena. I ovdje mi vidimo potvrđenu upravo pred nama taj sadašnji dolazak Svetog Duha i dela koja je on bio određen da ih čini i mi to nalazimo među nama. Vidite, o, mi bismo trebali, moj Bože, kako mi to možemo čuti? Nešto se desi, kažem vam prijatelji, kada istinski, pravi, ozbiljni, predodređeni vernik, kada svetlo zasija nad semenom, nešto izbije u novi život. Ta mala žena kraj bunara, kada su ti učeni sveštenici rekli, pa to je đavo, on je pogađač sreće, on samo govori tim ljudima o njihovoj budućnosti i on je jedan đavo. Ali kod te žene sa predodređenim semenom, dakle možda mislite da to nije tako, ali Isus je rekao, nijedan čovjek ne može doći osim ako ga moj otac ne dovede i sve koje mi je otac dao će doći. A Antihrist u zadnjim danima bit će u stanju, taj Antihristov duh koji mi proučavamo u denominacionalizmu i dokazujemo da je denominacionalizam jedan Antihrist. Dakle, budite pošteni, ako bi makoji čovjek mogao otići odavde na taj način, on, postoji nešto pogrešno ako on još uvijek veruje da sistem denominacija nije Antihrist, pa što kada je to apsolutno dokazano iz istorije i svega što postoji pravo kroz Božiju Bibliju i sve ostalo, da je to jedan Antihrist, a Rim je glava svega toga. A kćerke crkve slede odmah iza toga i svi su oni bačeni u pakao, to je tačno. Tako mi vidimo tu stvar Antihrista, duha toga. I dan u kojem mi živimo, i zašto, to treba da donese neizrecivu radost, punu slave. Ta mala stara žena, čim je nju to pogodilo, moj Bože, seme je izbilo napolje. Dakle, upamtite jer je Biblija rekla da će u zadnjim danima taj Antihrist zavesti čitav svet. tamo će biti samo mali broj onih čija su imena bila stavljena u Jagnjetovu knjigu života pre stvaranja sveta. I kada istinsko potvrđenje otkrivene istine, reči Božije, pogodi srce vernika, on će odjuriti ka vode i tamo napolje sa Svetim Duhom upravo onoliko koliko samo može biti. Vi ga ne možete zaustaviti da tako učini, zato što je proradio novi život. Ja sam razgovarao sa jednom osobom ne tako davno, on je pokušao da se raspravlja sa mnom govoreći, zašto se ne stidiš da kaže da je Bog stvorio zemlju za 6 dana? Ja sam rekao, pa to kaže Biblija, pa rekao je, pa mi imamo dokaze i možemo dokazati da zemlja je stara milijone godina. Ja sam rekao, to nema nikakve veze s time. U Postanku 1.1 tu je rečeno u početku Bog je stvorio nebo i zemlju. Jedan period, vidite. I to je sve. Dakle, zemlja je bila bez obličja i pusta i ja sam rekao, ja vjerujem da je svako seme ležalo upravo tamo od neke druge prethodne civilizacije ili nešto slično i čim je voda bila podignuta, a svetlo ga obasjalo, izniklo je drveće i sve ostalo. A ista stvar je i sa ljudskim bićem, što je jedan tip. Kada se sva ta magla ukloni, a otkrivena istina istinskom semenu koje je položeno tamo oplođeno, a svetlo evanđelja može ga osvetliti kroz istinsko potvrđenje reči, ono će živjeti, ono ima život u sebi. Van toga ono ne može živjeti. Ono je dobilo život u sebe. Ta imena su bila stavljena u Jagnjetovu knjigu života pre stvaranja sveta i doneće rod sigurnije nego mašta drugo. I to je razlog što Isus sedeo tamo i čekao sa svojim posredničkim poslom do tog zadnjeg semena i on će znati tačno kada ono dolazi. Kao što i dr. Lee Vail, ne znam da li je on tu na službama, nisam ga danima video ovdje. Dakle, prošlog dana on mi je poslao ovu ceduljicu u vezi onoga što Irine je rekao. Ja sam izabrao Irineja posle mnogo traganja da bude anđeo doba u kojem je on bio. On je rekao kada taj zadnji član tela dođe unutra u zadnjem dobu, stvar će biti otkrivena u to vreme. I ovdje je to, to je potpuno tačno. Vidite, mi smo u tom danu u redu. Onda pentekostalci su imali više od radosti. Oni su bili istinski stimulisani. Mislim da bi svako od toga bio. Uzmimo samo jedan trenutak. Hajde da razmišljamo o Davidu. On je skroz bio stimulisan. Također rekao je, moja čaša se preliva. Ja vjerujem da je on imao veliki događaj u svom životu, što je prouzrokovalo da on tako čini. Kada je on bio u duhu, jer on je bio prorok, mi znamo da je on bio, Biblija je tako rekla, prorok David. Dakle, pošto je on bio jedan prorok, on je bio u duhu i on je video uskrsnuće. Ako biste želeli to pročitati, to je u Psalmu 16 od 8 do 11. On je rekao, još će se i moje telo smiriti u uzdanju. Ja počivam u nadi, jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truljenja. I kaže vam da se njegova čaša počela prelivati, zato što je video, bez obzira šta je to bilo, on je video uskrsnuće i njegova čaša se prelivala. I na još jednom mestu Davidu se prelivala čaša u drugoj Samuelovoj, nadam se da su vam olovke spremne, druga Samuelova 6.14. Bilo je to vreme suše, oni su uzeli kovče gospodnji, neprijatelj je došao i uzeo kovče gospodnji, oni su ga odneli dole i stavili ga pred zmaja, a zmaj je pao na lice, a onda su ga odneli u drugi grad i nesreće su navalile i to je bila najvruća stvar koju su oni ikad imali u svojim rukama tamo dole i oni se nisu mogli toga oterasiti jer je to bilo van svog mesta. Dakle, kada su oni to stavili na volovska kola i krenuli nazad i kada je David video da se kovčeg vraća, da li znate šta je učinio? On je postao toliko pun, njegova čaša se počela prelivati stimulacijom, kada je on video da se reč počela vraćati, otkrivajući se ponovo Izraelu, on je plesao u duhu skroz okolo, upravo tako da, njegova čaša je počela da se preliva, vidite zašto? On je video da se reč vraća. Ja mislim da bi to svakog stimulisalo kada bi video nakon svih ovih godina. A onda istinska reč po obećanju da će biti vraćena i potvrđena. Kakvog li vremena? Dakle, hajde da čitamo. Ja sam se zapričao i neću dospeti do toga i ja ću vas sve držati tamo do 10.30. Sinoć sam vas pustio rano, tako da bih vas trebao zadržati malo duže. Da. Ne, samo se malo šalim, iskušavam vas. Mi jednostavno želimo onako kako će nas Gospod voditi. Dakle, kada je jagnje razlomilo četvrti pečat, čuh glas četvrtog živog bića kako kaže dođi vidi. Dakle, kada je jagnje razlomilo četvrti pečat, Stanimo samo tamo sada kod četvrtog pečata, dakle, koga je otvorio jagnje, da li je bio još neko dostojan, niko drugi to nije mogu učiniti, ne. Jagnje je otvorilo četvrti pečat, a četvrta životinja, živo biće, kao orao, reklo je Jovanu, dođi vidi šta je četvrta tajna plana otkupljenja što je skriveno u ovoj knjizi, jer je jagnje to otvorilo. Drugim rečima, to je bilo ono što je govorilo. Ovdje je četvrta tajna. Ja sam ti pokazao u simbolu, dakle Jovana, ja ne znam da li ti to razumeš ili ne, ali on je zapisao ono što je vidio, ali to je bila jedna tajna, tako on je napisao ono što je vidio. Jagnje je prelomilo pečat, a Bog još uvijek to nije otkrivao. To je bilo ostavljeno za zadnje dane. Vidite? Dakle, mi imamo simbole i mi smo se okušali sa njima i ponekad učinili to veoma dobro, vidite, ali mi znamo da se to pomerilo dalje, ali sada u zadnjim danima mi možemo pogledati nazad i vidjeti šta je to bilo, i to je bilo određeno da se učini na kraju crkvenih doba upravo pre uznesenja. Kako iko može smatrati da crkva ide u period patnje, ja to ne znam. Zašto bi ona morala proći kroz patnje kada ona nije imala greha? Ja ne mislim na crkvu. Crkva će ići u patnje, ali ja govorim o nevesti. Nevesta neće, nema nikakvog greha protiv nje uopšte. Sa time je gotovo, izbeljeno je. I tamo nema čak ni mirisa od toga. Ništa od toga nije ostalo. Oni su savršeni pred Bogom. Tako čemu onda ma kakvo progonstvo za njihovo pročišćenje, ali drugi će ići, crkva ide kroz patnje, ali ne i nevesta. Dakle, mi to upravo uzimamo u raznoraznim simbolizmima kao i crkva. Noje je tip prenešenih, izašao je i otišao dalje u greh, vidite. Dakle, oni su otišli pre toga, ali Enoh je otišao najpre, prvi. To je bio tip svetih koji će ući unutra i pre perioda patnje. Dakle, mi smo vidjeli da je jagnje otvorilo pečat, dakle prva životinja koju smo imali, ako ste to zapazili, prva životinja je bila lav, jedno živo biće, vidjeli smo to u knjizi crkvenih doba, a onda druga životinja, mislim da je bila sa licem vola ili govečeta, a treća životinja je bila sa licem čoveka, ali četvrta je bila sa licem orla. Dakle, to je upravo način na koji smo ih mi imali, rotirajući, obrčući na taj način, i to je tačno način kako su oni čak postavljeni ovdje u knjizi. I onda, pošto je jedan veliki učitelj jednom u Floridi naučavao govoreći da su dela apostolska bila samo pozornica crkvenih dela, crkva je bila osnovana u četiri evanđelja. A mi smo otkrili, suprotno tome, da su to četiri evanđelja ta koja obezbeđuju knjigu Dela apostolska. I iz ta četiri evanđelja je napisana knjiga Dela apostolska, dela Svetog Duha u apostolima. I mi smo vidjeli tamo u knjizi da su ti čuvari sedeli tamo pazeći na istok, sever, zapad i jug. Sjećate se kako smo mi to iscrtali ovdje i kako savršeno sve pogađa svoj cilj. Dakle, ja želim da vi primetite, rekao je, dođi i vidi. Dakle, ja želim da vi primetite pre ovoga. Dakle, ovaj ovdje je zadnji od jahača i otkriva dela Antihrista. Sutra uveče obrađujemo duše pod oltarom, a sljedeće večeri sud. Sljedeće večeri isticanje vremena i kraj doba. Kraj vremena svih stvari, vidite, kada je ona podignuta. Radi toga upravo tamo u sedmom pečatu izlivaju se čaše i sve ostalo je izliveno. Šta su oni, ja to ne znam. Primetite. Dakle, sa ovim ovdje mi uviđamo da je ovaj momak ovdje jedan orao. To znači da ili ovo živo stvorenje koje je sada nastupilo, ili drugim rečima, postoji četiri različitih doba toga, tamo je bilo doba lava, i mi smo vidjeli da je ovo bilo četvrto doba, i on je rekao, dođi i vidi četvrtu tajnu knjige otkupljenja koja je bila skrivena u ovoj knjizi, dođi i vidi. I Jovan je otišao da vidi i on je vidio bledog konja, i opet je bio isti jahač na tom bledom konju. Njegovo ime je bilo smrt. Dakle, zapazite, nijedan od prethodnih jahača, nijedan od prethodnih konjanika ili nikada ovaj jahač nije imao ime, ali sada je nazvan ali sada je nazvan smrt. To nije spomnjeno, vidite. On je sada otkriven kao smrt. Pa kako mi time možemo da se bavimo samo jednu propoved, a da to načinimo potpuno jasnim? Ali sve što je anti, to je protiv pravog, on mora biti smrt, jer postoje samo dve stvari, a to su život ili smrt. I to dokazuje da otkrivenje Svetog Duha o ovome u ovom danu je upravo istina. Taj anti, on je smrt. Zato što je reč, kao što ćemo mi to kasnije vidjeti, život, vidite. A ovaj čovjek je nazvan smrt. Dakle, u prethodnim vremenima to nije bilo pominjeno, što se ovog jahača tiče. Dakle, pomenuto je da je on bio zvan smrt, ali pod otkrivenjem lava, dakle, pazite, ja ovo želim pažljivo pročitati tako da bih bio siguran, zabeležite to mjesto ovdje stoji, pod otkrivenjem lavljeg doba ili prvog doba, tog ranog doba, ovo nije bilo otkriveno. Sljedeće doba je bilo doba vola, što je mračno doba, srednje doba, niti onda nije bilo otkriveno onako kako je to bilo. Niti životinja nalik čovjeku, mudrost, što predstavlja reformaciju Lutera i Veslija i tako dalje, to ni onda nije bilo otkriveno, ali u doba orla, u zadnjem dobu, proročkom dobu, gdje treba da nastupi proročka objava, vidite, kome su tajne uvek dolazile. Dakle, to je mjesto gdje smo mi upravo, mi ćemo se večeras zadržati na tome jedno vrijeme, tako da vi to potpuno razumete. Dakle, u većini vremena vi shvatate da ovi, ja ne govorim samo ovoj grupi ovdje, ove kasete idu na sve strane, vidite. I ja to moram načiniti jasnim, jer će to neko dobiti na kaseti, a onda ako oni ne dobiju te ostale kasete, onda su skroz uzbrkani, vidite. Bog je ovo obećao, vidite, za ovaj dan, za zadnje dovršavanje svih ovih raznoraznih stvari koje su prošle i bile zbrkane. Mi smo imali iline ogrtače, imali smo iline haljine, o, tamo su bili ljudi koji, John Alexander Dovi je tamo gore sahranjen, umotan u jedan ogrtač i on je rekao da je on bio Ilija i mi smo imali sve te stvari. Šta je to sve uopšte? To je samo da bi udaljilo od istine koja treba da bude predstavljena, vidite. Oni su imali lažne Hristose pre Isusovog vremena, vidite. Oni uvek to čine, to je Sotona koji šalje napolje prevarnu imitaciju da bi uznemirio umove i veru ljudi pre nego se ta stvar uopšte i desi. To je sve. Nije li Gamalilej rekao istu stvar Jevrejima tog vremena? Rekao je, nije li ustao jedan čovjek koji je tvrdio da je to i otišao sa 400 ljudi napolje u pustinju i oni su izginuli i tako dalje. Rekao je, svaka lozu koju moj otac nebeski nije posadio, rekao je, Isus bit će iščupana. Gamalilej je rekao, ostavite ih samo ako to nije od Boga, nigdje neće stići, ali ako je od Boga, vi ćete se boriti onda protiv Boga. Čovjek je koristio mudrost, on je bio učitelj. Dakle, primetite, dakle, da bi dovršio sve te tajne, Bog je obećao da će tamo biti jedan pravi, istinski Ilija, jedan čovjek pomazan tim duhom i da će to biti otkriveno. On je to obećao u Malahiji 4. Ja sam dobio ceduljice i pisma gdje su rekli da to nije tako, ali ja bih želeo da govorim o toj osobi. Vidite, zašto vi to ne možete poreći? Svaki istinski dobar teolog zna da je to istina, da oni očekuju to, ali jednostavno će biti isto kao i sa Jovanom, pretečom prvog Hristovog dolaska. Zašto ga oni nisu prepoznali? Zato što su toliko velike stvari prorokovane o njemu. Zašto? On će učiniti sva visoka mesta ravnim i sve uvale visokim. Sva neravna mesta ravnim i on, Isaija, je 712 godina pre njegovog rođenja i Malahija 400 godine pre nego što se on pojavio. Svi su oni prorokovali o njemu, a oni su i očekivali neki nebeski koridor da se spusti dole i da ovaj čovjek siđe dole sa tim stvarima u svojoj ruci od Boga. A šta se desilo? Čovjek koji nije čak mogao prikazati ni člansku karticu, nije mogao pokazati preporuke. Ostao je napolju u divljini bez čak i osnovnog obrazovanja. Rečeno nam je od strane istoričara da je on otišao u pustinju kad je imao 9 godina nakon smrti njegovog oca i majke. Bio je odgojen napolju, njegov posao je bio previše važan da bi to pobrkao sa nekim seminarima. On je trebao da predstavi Mesiju. Bog nije mogao koristiti čoveka skroz zatrpanog sa teologijom. On to nije mogao učiniti zato što bi se uvek vratio pravo nazad. To je njegova linija učenja. On se vraća nazad na to. Tako on ide da vidi nešto i on pokušava da se vrati nazad na nešto što su učitelji rekli. Bilo bi bolje ako biste se držali podalje od tih stvari i samo verovali Bogu. I mi smo vidjeli da su ga oni propustili. Čak i apostoli stojeći tamo su ga propustili. Zašto, rekli su? Zašto pismo kaže, književnici kažu da Ilija, on je rekao, on je već došao, a vi ga niste poznali i to je mesto gde ja odslikavam uskrsnuće, odnosno uznesenje. To će ići, a oni će, ja znam da to zvuči čudno, ali možda ćete vi znati nešto više na ove večeri, ako bude gospodnja volja, baš upravo kako će to biti. Vidite, to će biti toliko tajanstveno da skoro niko ništa neće znati o tome. Sve će jednostavno misliti, ići će dalje kao što je uvek išao. Vidite, to je način kako je on uvek i to činio. Znate, ja sumnjam da će jedan, recimo da je 10% ljudi na zemlji znalo uopšte da je Isus Krist bio na zemlji kada je on bio ovde. Znate, kada je Ilija prorokovao, sumnjam da je jedva iko znao da je on bio. Oni su znali da je bio tamo napolju neka čudna osoba, neki stari fanatik, ali oni su ga mrzeli, sigurno. On je bio ono što su oni nazivali jedan čudak. I ja mislim da ma koji na novorođeni hrišćanin je neka vrsta čudaka u ovom svetu, zato što ste se vi promenuli, vi ste sa drugog sveta, vaš duh je sa one strane ponora, a ova stvar ovde je u takvoj zbrci. Ako vi niste drugačiji, tamo je onda nešto pogrešno, vi ste još uvek previše zemaljski opredeljeni. Vi trebate biti nebeski promišljeni, a nebo živi po reči. Dakle, mi smo primetili da se ova velika stvar desila. Dakle, mi verujemo da treba da bude pravi dolazak Ilijinog duha. To je prorečeno da će biti, vidite, i mi se moramo setiti da će to biti ovde, u svojoj vlastitoj sezoni i vremenu. Mi možda za to postavljamo temelj sada i to neće biti organizacija. Ja sam bio u nesuglasici s jednim mojim dobrim prijateljem u vezi toga. On kaže da će to biti grupa ljudi. Ja želim da mi to pokažete pomoću pisma. Bog, nepromenljivi Bog, nikada nije promenio svoje planove. Ako on jeste, onda on nije Bog. To je tačno, zato što je on onda smrtan i njegovo znanje je kao i moje i on pravi greške. Bog nikada nije menjao svoj plan, još od samog vremena Edenskog vrta. On je načinio plan otkupljenja i to je bila krv. A mi smo pokušali obrazovanje, mi smo pokušali diktaturu, mi smo pokušali psihologiju, pokušali smo denominacionalizam, mi smo pokušali sve, da sve sastavimo zajedno ili da svi međusobno da se vole i sve ostalo. Ne postoji drugo mesto zajedništva osim pod krvlju. To je jedino mesto gde Bog sreće čoveka. Bog uvek deluje sa jednom individuom. Dvoje ljudi imaju dve ideje. Nikada na zemlji nije bilo dva glavna proroka koji su prorokovali u isto vreme. Pogledajte nazad i vidite da li je bilo. Ne, gospodo, previše bi se izmešalo. On mora dobiti jednog čoveka koji je potpuno predan i da ga koristi. Tu osobu, on traga za tom osobom. Ali bit će jedan, neko ko će ga slušati reč po reč. Nije me briga šta mako kaže, on se nikada neće pomaknuti od toga. To je tačno, on će čekati na tako kaže gospod i on se do tog vremena neće ni pomeriti i on će biti potvrđen na ispravan način. Dakle, svet napolju će to mrzeti, ali izabrano seme, predodređeno seme, kao što je to bilo u Isusovim danima kada je to svetlo zasijalo, seme je došlo u život samo tako. Oni će to znati, razumeće to. Vi nećete morati reći ni reč o tome. Ona je rekla, gospodine, vidim da si ti prorok. Ja znam kada bude došao Mesija, on je određen da, on je rekao, ja sam on. Čoveče, to je bilo dovoljno. Ona nije morala da okleva celu noć i da odugovlači sljedeću noć. Ona je to imala upravo onda. Ona je bila na svom putu. Ona im je govorila o tome. Dakle, upamtite, dakle, u prvom dobu je bilo doba lava. To je bio lav iz Judinog plemena. Hrist, njegov vlastiti uticaj života je ovladao to doba. To je prva životinja, što znači sila koja je odgovorila ljudskim glasom. A sljedeće doba je bilo doba vola ili doba mračnog konja. Vidite? Dakle, razlog što je prvo doba bilo belo doba bio je taj, kao što sam ja uvek čuo da ljudi kažu, da je taj prvi beli jahač bio sila crkve koja je izlašla napolje da pobeđuje, a mi vidimo da mu je bila dana kruna, da je to bilo to. To je bila crkva, to jeste bila crkva, ali kuda je on išao? Išao je u Rim. To je mesto gdje je on išao i primio svoju krunu. Dakle, drugom dobu je bio je jahač crvenog konja, što je bilo mračno doba, a sada sljedeće doba bio je čovjek, doba u kom je bio jahač crnog konja, i to je bilo u dobu reformatora, vidite, kada je glas progovorio, dakle, jahač crnog konja, to je bio antihrist, ali onaj koji je govorio u to doba predstavljao je čovjeka, a to je mudrost, pamet, prepredenost, vidite. I oni to nisu dobili, vidite. Oni nisu zvali, oni ga nisu imenovali, vidite. Oni su samo rekli da je on izašao, ali sada kada dolazi doba orla, to je ono sa kojim Bog uvek poredi svoje proroke, sa orlovima. On je sebe nazvao orlom, orao ide tako visoko da tamo nema ničega višega što bi ga dohvatilo. Ne samo da je on tamo gore, već je on i stvoren za tu poziciju. Kada on stigne tamo gore, on može vidjeti gdje je on. Neki ljudi dospiju tamo gore i ne mogu vidjeti na čemu su. Tako da nema nikakve koristi od podizanja tamo gore. Ali vi pustite da vrana leti sa orlom ili jastreba, bilo koji, on bi se raspao. On bi morao biti hermetički zatvoren za tamo gdje on ide. To je nevolja i danas. Neki od nas ne postanemo hermetizovani. Mi suviše brzo eksplodiramo, vidite li, kada mi skačemo, ali mi moramo biti hermetički zatvoreni. Kada vi dospete tamo gore, imate pronicljiv pogled orla da vidite šta dolaze i znate kako da učinimo. Dakle, to doba orla je to otkrilo. Dakle, mi nalazimo da je doba orla obećano u Otkrivenju 10.7 i Malahiji 4, da će biti u zadnjim danima. Vidite, to je tačno, da će to biti ovdje u redu. Primetite, dakle, ovaj momak, mi smo vidjeli da je on jahao na bledom konju, bledom, moj Bože. Primetite, nakon 68 miliona protestanata, kao što smo mi to izvadili iz Schmackersove veličanstvene reforme, iz rimske zabeleške o mučenicima sinoć, mi smo pronašli do 150 zabeleški, ja vjerujem da je to bilo, ili možda 18, ne sjećam se tačno, ali bilo je 68 miliona poslanih u smrt, koji su se suprotstavili prvoj rimskoj crkvi, tom Rimu. Nije ni čudo da nije mogao sebe imitirati u personificiranom imenu nazvanom smrt. On je to sigurno bio. Samo Bog zna koliko je on odveo u duhovnu smrt sa njegovom antibiblijskom reč učenju. To je taj koji je predao 68 miliona na mač i pobio ih je. I verovatno milijarde su bukvalno duhovno umrle od njegovog lažnog učenja. Nije ni čudo što je on mogao biti nazvan smrt. Vidite li tog jahača? Na početku, kao jedan antihrist, on je bio još od početka smrt, ali on je onda još bio nevin. A onda je on dobio trostruku krunu i kada je to primio, onda se on ujedinio. Sotona je ujedinio državu i crkvu zato što je on onda bio iznad oboje. Antihrist je bio Sotona u obliku čovjeka. I onda također sveti Matej, ja vjerujem da je to tako, četvrta glava, govori nam da je Sotona odveo Isusa, našeg gospoda, i pokazao mu carstva sveta, sve odjednom u trenutku vremena, i njihovu slavu, ponudio ih je njemu i rekao je da su ona bila njegova. Tako vidite, onda ako je on mogao ujediniti svoju državu i crkvu zajedno, onda je mogao jahati crveni jahač dovoljno sigurno. Vidite, zaista. Dakle, onda mi otkrivamo njegovu tajnu ovdje u njegovoj državi i crkvi, četvrti stadijum njegove službe, on je nazvan zver. Prvo on je nazvan antihristom, vidite, a onda je on nazvan lažni prorok i onda je on nazvan zver. Sada mi ga vidimo ovdje, nalazimo ga nazvanog kao zver. Dakle, ja želim da vi to primetite, da nakon četvrtog konja i u ovom četvrtom konju, ako ćete vi to samo primetiti, sve, prvi je bio beo, a onda sljedeći je bio crven, a sljedeći je bio crn, a u četvrtom sva ova prethodna tri su bila predstavljena u njemu zato što je crno, crveno i belo izmešano sve zajedno. Vidite, to je bilo sve izmešano u ovom jednom konju. Vidite, i tamo je on postao četiri, ili u stvari tri u jednom, i to je bilo sve izmešano u toj jednoj stvari. Dakle, ja želim da vi primetite, njih četvoro, primetite broj četiri u duhovnoj matematici. Bog je u trojkama, ovo je četiri, on je ovdje u četiri. Prvo, Antihrist, beo, drugo, lažni prorok, crven. Treće, poglavar nebesa i zemlje i čistilišta, crn. Četvrto, zver, bledi jahač, Sotona, koji je bio izbačen sa neba. Da li želite da to pročitamo? Otkrivenje 12.13. Sotona koji je bio izbačen sa neba, a onda u Otkrivenju 13.1-8, on je inkarniran u zveri kao osoba. On je prvo Antihrist, samo učenje nazvano Nikolaitizam, onda on postaje od tog lažni prorok. Ako je on Antihrist, Antihrist je protiv, sve što je protiv reči Božije je protiv Boga, zato što je reč Bog. U početku beše reč i reč je bila sa Bogom i reč je postala telo, Hristi nastanila se među nama. Dakle, on je protiv reči, tako da je on Antihrist, ali duh ne može biti krunisan, to je razlog što on nije primio krunu, već je imao samo luk bez strela. I onda kada je on došao do vremena svog krunisanja, onda je on postao lažni prorok Antihristovog učenja. Razumete li ovo? Onda on uzima mač zato što on ujedinjuje zajedno svoje sile, onda on ne mora nikog da pita. On je upravitelj države, on je upravitelj neba, prima trostruku krunu, stvara sebi ideju zvanu čistilište, gde ako bi neko od njih umro tamo nazad i oni bi dali nešto novaca s kojim ih žele isplatiti i izvesti napolje, on bi ih molitvama mogao izvesti odatle, zato što on ima silu da to učini. On je jedan namesnik, sigurno da on jeste, on zauzima mesto Božje na zemlji, ako to samo nije jasno kao mašta drugo. Mi smo to vidjeli, provukli skroz dole kroz Bibliju, izbrojali njegov numerički broj i sve ostalo. Ovdje je on, pravo nazad u broju 4, ne u broju 3, već u broju 4, vidite. Dakle, okrenimo Otkrivenje 12, hajde to da čitamo samo malo, zato što ćemo mi imati vremena da to učinimo, i hajde da čitamo Otkrivenje 12. glavu i 13. stih. I u isti čas bio je veliki zemljotres, ne, ja sam otvorio pogrešno mesto, 13. kada je Aždaja vidjela da je zbačena na zemlju, poče da progoni onu ženu koja je rodila muško dete. Dakle, da li vidite, on je bio izbačen napolje na zemlju i postaje inkarniran, pošto Antihristov duh postaje inkarniran u čovjeku, taj čovjek menja sebe iz jednog u drugo. Od Antihristovog duha, lažnog proroka, a onda zver dolazi u njega. Baš upravo kao što i crkva raste, njegova crkva se razvijala od Antihrista do lažnog proroka i u velikom dobu koje treba da nastupi u zveri koje se podiže, i tako i crkva dolazi istim putem kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim duhom, što je Hrist u ljudima baš tačno, a on je uzeo antitip toga, ovdje preko vidite, u stvari tip toga, ovdje je on upravo isto, to je on, izbačen sa neba. Sada mi nalazimo u Otkrivenju 13.1-8. I stadoh na morski žal, tada videh kako iz mora izlazi zver. Sada ovdje je 12. glava gdje je on bio izbačen napolje. Sada gledajte, videh kako iz mora izlazi zver. Imala je 10 rogova i 7 glava, a na svojim rogovima 10 kruna i na svakoj glavi bogohulno ime. Ta zver koju videh, ličila je na leoparda, noge su joj, a ako sada budemo samo imali malo vremena, mi bismo mogli onda ostatak večeri upravo provesti tamo na tim simbolima i pokazati sve ponovo, to pravo na njega, ma skoro svi to znate iz drugih lekcija. Noge su joj bile kao medveda, usta kao lava, a Aždaja joj dade svoju silu, svoj prestoj i veliku vlast, inkarnirani Sotona. A jedan od glava kao je bila smrtno ranjena i dalje na dole ide kako vi to želite. Kada budete imali prilike da čitate dalje, ne, hajde da to čitamo onda sada. Jedna od glava kao da joj je bila smrtno ranjena, ali se njena smrtna rana zacijeli i ceo svet se zadivi i pođe za zveri. Vi samo pazite da nikada niste obraćali pažnju na komunizam. To nije ništa do alat koji se nalazi u Božjim rukama da bi vam pomogao, da bi jednog dana osvetila se krv, kao što ćemo mi to imati sutra uveče, vidite. Klanjajući se Aždaji, ko je bio Aždaja, Sotona, to je tačno, crvena Aždaja, u redu, što je zveri dala vlast, gdje je dobio svoju vlast, vidite, a klanjali su se zveri govoreći ko je kao zver i ko može protiv nje da ratuje. Zver dobi usta da njima govori ohole reči i hule i dobi vlast da to čini 42 mjeseca. I on otvori usta i njima poče da huli na Boga, tu ste vi, vidite, ocrnjujući njegovo ime, davajući mu titule. Njegovo prebivalište, što je mesto prebivalište Svetog Duha, načiniše mesto u Rimu, gradu Vatikanu. Vi možete samo nastaviti dalje. I one koji prebivaju na nebu, huleći na njih, govoreći da su oni posljednici. Bio je dopušteno da zarati protiv svetih, i on jeste, i da ih pobedi, i on jeste, spaljujući ih na lomači i hranići njima lavove i ubijali su na makoji način što su mogli i dobila je vlasti nad svakim plemenom, narodom i jezikom. To se nikad nije desilo na takav način sve dok se paganski Rim nije pretvorio u papski Rim i katolička sila je prekrila svet, čineći univerzalnu katoličku crkvu. Klanjajući se svi stanovnici zemlje, čija imena od postanka sveta nisu upisane u knjigu. Ne diraj moje ulje i vino, vidite. Klanja će joj se svi stanovnici zemlje, čija imena od postanka sveta nisu upisana u knjizi života zaklanog jagnjeta. Ko ima uho neka čuje. Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Ko mačem ubija, valja da i on mačem bude ubijen. Ovo je trpljenje i vera svetih. Dakle, mi smo ga imali sinoć kako on dolazi sa njegovim velikim mačem da ubija. Mi pronalazimo da i on biva ubijen također mačem, ali mačem reči. Božija reč, oštra, dvosekli mač ga ubija, baca ga dole. Čekajte dok samo tih sedam gromova ne izgovore svoje glasove toj grupi koja zaista može uzeti reč Božiju i držati je tamo. Ona će rezati i seći i oni mogu zatvoriti nebo i oni mogu zatvoriti ovo ili ono, šta god da oni žele. Slava Bogu! On će biti ubijen od reči koja izlazi iz njegovih usta, koja je oštrija od dvoseklog mača. Oni mogu pozvati stotine miliona tona muva ako oni to žele. Amen. Šta god da oni kažu, to će se dogoditi zato što je to reč Božija koja dolazi sa usana Božijih. Amen. To je njegova reč, ali on uvek koristi čovjeka da to obavi. Bog je mogao pozvati te muve dole u Egipat, ali on je rekao Mojsiju, to je tvoj posao, ja ću ti upravo reći šta da činiš, a ti idi učini to. On je to obavio i u potpunosti, vidite, on je mogao da izabere sunce da pozove, on je mogao učiniti da ih mjesec pozove ili da ih pozove vetar, ali on je rekao Mojsije, on je izabrao čovjeka. Dakle, mi ovdje nalazimo da je to Sotona nakon što je bio izbačen sa neba da inkarnira sebe u zveri i sada on je jedna zver. Antihrist, lažni prorok, a sada zver i dano mu je ime smrt i sledi ga pakao. Potpuno Sotona na svom prestolu, moj Bože. Na zemlji on je Sotonin opunomoćenik na zemlji. On je sada glava zemaljskih kraljevstva, istih onih kraljevstva koja je ponudio Gospodu Isusu u Mateju 4. Sotona sada postaje potpuni kralj. Dakle, ovo se dešava kasnije. On je sada lažni prorok. On će postati zver nakon izvjesnog vremena kada tamo bude slomio svoj savez sa Jevrejima. Vi znate kako smo mi kroz to prošli u redu. Primetite sada, njemu će biti dano srce zveri i u to vrijeme i Sotona će inkarnirati sebe zato što crkva ide gore, Sotona je izbačen napolje. Vidite, to je završeno onda. Sve njegovo optuživanje je obavljeno, vidite. Gledajte, dokle god je posrednik još na prestolu, Sotona može stajati i optuživati zato što je on advokat sa druge strane. On je Hristov suparnik, a Hrist je, on stoji tamo, a taj suparnik stoji tamo i govori, čekaj samo, Adam je pao. Adam je učinio ovo. Ja sam ga pobedio. Ja sam pridobio njegovu ženu da veruje laž, a ti si rekao da će oni biti osuđeni radi toga. Ja sam to uspeo, ali ovdje stoji zastupnik tamo. Amen, rođak otkupitelj. Amen. Stoji tamo sa krvlju koja može uzeti srce najgore grešnika i promeniti ga. Zastupnik je na prestolu. Da, Gospodo. Sotona kaže, ali oni su krivi. Isus kaže, oni nisu. Belio je bilo pronađeno, u stvari proizvedeno da bi uklonilo mrlje, uklanjajući boju iz mastila ili svaku drugu mrlju koju su oni imali. To će raščlaniti nju dok joj nestane i traga. Ona se vraća nazad u gasove i celim putem nazad u kosmičko svetlo i zaobići će i molekule i sve ostalo dok se ne vrati nazad u original odakle je to i poteklo. To je tvorevina i ona imala. Tvorevina je morala doći od tvorca. Ali sve te ćelije koje su stvorene i sastavljene zajedno, one se razlamaju i to je sve što ostaje od toga. Nema ništa od toga. Čak i sama vodena substanca koja jeste spaja se u kloroksu, što je pepeo. Amen. Slava Bogu, to je sve čisto. To je ono što krv Isusa Hrista čini istinitom Božijem detetu kada on ispoveda taj greh i stoji tamo opravdan u njegovoj milosti, dobroti. To je čak toliko veliko dok Bog ne kaže, ja se čak toga više ne mogu ni setiti. A on je apsolutno moj sin. Zaista vam kažem, ako kažete ovoj planini pomeri se i ne sumnjate u svom srcu, već verujete u ono što ste rekli, desit će se, imat ćete ono što ste rekli da će biti. Vi ste otkupljeni sin. Amen. Ja znam da je to istina. Ja sam video kako se tamo pojavljuju veverice na 6 raznih mesta i znao sam, niti jedna obično ne bi bila tamo. Upravo kao što on može stvoriti veverice, isto tako može i muve ili žabe ili bilo šta drugo. On je Bog stvoritelj, tačno. Nijedno smrtno biće, ali kada je taj greh tog smrtnika ispoveđen i stavljen u taj kloroks belilo Isusa Hrista, to izbeljuje sve grehe i on je čist nepreljubnički, bez greha i bez mane. Onaj koji je rođen od Boga ne čini greh, jer on ne može grešiti. Belilo stoji između njega i Boga. Kako to ikad može tamo stići? Kada ga to rastavlja i šalje nazad onome koji ga je izobličio. Amen. Ja se osjećam religiozno sada. Kažem vam, ja sada dobijam stimulaciju. Kako to počinje da se otkriva. Primetite. Potpuno Sotona na svom prestolu, da gospodo, ponudio je to Bogu, ponudio je to našem gospodu ovdje. On sedi sa tim zverskim srcem u sebi. Dakle, ovdje je osoba, zver, inkarnirani đavo. On ima svoje lažne objave pod lažnim maskama. Moj Bože, pod lažnim maskama. Istinite reči, on sebe udružuje sa reči. On čini iste stvari kao što i njegov tip je činio, što je bio Juda. Pre 2000 godina, šta je on učinio? Juda je došao unutra kao jedan vernik, a bio je đavo od početka. On je bio rođen kao sin propasti. On ništa nije mogao nabaciti na Isusa zato što ga je on poznavao od samog početka. Amen. Jer on je bio reč. U redu, upamtite, Juda je zauzeo mesto blagajnika i poneo se za novcem. Tako je i crkva ovoga dana. Katolička crkva, kao što smo mi to primetili sinoć, naplaćuje za učlanjenje, naplaćuje molitve, naplaćuje sve. To je skoro isto i pala je ista stvar na kćeri te katoličke crkve što su bili protestanti, cijela stvar se uvila u novac. To je mjesto gdje je pao Juda i evo gdje je on pao i to je gdje su i protestanti pali. Gledajte, jaše bledog konja dok se pojavljuje u svom jahanju, ovog zadnjeg jahanja. On je sada na svom zadnjem jahanju. Dakle, to nije u našem danu, to će biti na kraju, to je pečat unapred prorečen, zato što vidite, crkva je već otišla gore kada se ovo dešava. Kada se Hrist pojavljuje ovdje, dole na zemlji, kao što se ovaj momak pojavljuje i postaje potpuno, potpuno đavo. Od Antihrista, celim putem dole do lažnog proroka, onda u zver do samog đavola. I on jaše na bledom konju, skroz obojenim izmešan raznoraznim bojama da bi sebe načinio bledim i smrtonosnim. Ali kad se naš gospod pojavi ovdje na zemlji, on će jahati na snežno belom konju i on će biti kompletan, potpuni Emanuel, reč Božija inkarnirana u čovjeku. Možete li vidjeti koliko se samo to razlikuje? To je zaista razlika. Primetite, Antihrist je na bledom konju izmešanim boja, a konj je zver koja predstavlja silu. Njegova sila je skroz izmešana. Zašto? To je politički. To su nacionalne sile, to su religiozne sile, to su demonske sile, to su razne vrste sila pomešane zajedno. Bledi konj je bio jedan pomešani, on je imao sve vrste sila, ali kada dolazi Isus, to je jedan jasno obojeni konj, ta reč. Amen. Ovaj meša svoje boje, crvenu, belu, crnu, tri boje u jednoj, predstavljene u jednoj, i tri sile predstavljene u jednoj. Beli konj, crni konj, crveni konj. I tri su krune u jednoj. Vidite? Sigurno. Ja sam video krunu lično. Stajao sam ovoliko blizu i gledao na nju. Nisu mi dopustili da dođem do nje. Preklopljena je bila staklom, tako tamo je ona bila sa velikim lokotom na sebi, postavljena na kovčegu trostruka kruna. Tako ja znam da je to istina. Tako da je to tamo bilo namestnik neba, čistilišta i zemlje. Tri sile ujedinjene zajedno. Vidite, sve izmešano u jednu bledu boju, smrt govori u celoj stvari. Političke i religiozne i demonske sile pomešane zajedno, politika. On je kralj politike, Sotona jeste. Pametan, sigurno. Nemojte pokušati da ga nadmudrite, samo verujte Gospodu. Kao što sam kroz to sve već i ranije prošao, sav pametan, obrazovan i ostale stvari poput toga dolaze sa pogrešne strane. Samo pratite to kroz pismo i vidite li nije li to tačno. Pratite Kainovu decu, vidite šta su ona postala, onda pratite Setovu decu, vidite šta su ona bila. I ne da ja podržavam neznanje, ne uopšte, ne Gospodo, ali vi uzmite bilo koju osobu iz Biblije, vrlo retko, postojao je jedan po imenu Pavle koji je bio pametan čovjek i on je rekao da je morao zaboraviti sve što je znao u nameri da bi upoznao Hrista i rekao je, ja nikad nisam došao vama u nagovorljivim rečima ljudske mudrosti, ali sam vam došao u sili uskrslog Hrista. To je tačno, sila Svetog Duha. Pogledajte na ostale, neki od njih nisu čak znali razlikovati levu i od desne ruke i svi. Pogledajte kroz doba proroke, odakle su oni dolazili i tako dalje. Vidite li šta ja mislim? Vidite, to je pametno, intelektualno i mudrost. Mudrost je tačno stvar koja vas odvodi od Boga. On je imao tri sile i tri nadležnosti, zemlju, nebo i čistilište. On je sam jedno trojstvo, to je ono iz čega je on sačinjen i on jaše u trojstvu, njegova sila je u trojstvu, njegova kruna je u trojstvu, njegovi konji su u trojstvu. To je ono što on jeste, jedno trojstvo, sila trojstva, kruna trojstva, konj jahan u trojstvu, to su mu službe, ponovo četiri, vidite. Vidite, ponovo jedna četvorka. U redu, tri stadijuma njegove službe čine ga jednom osobom, inkarniranim Sotonom, tri stadijuma službe Antihrist, lažni prorok i zver. Ta tri tipa, vidite, sada postoje tri tipa koja ga sačinjavaju. Bog sebe obznanjuje također u vodi, krvi i duhu. Čini jednog hrišćanina sinom Božijim po reči Božijoj, vidite. A ove tri sile čine njega đavolom. Vidite, ovo je ovdje voda, krv i duh što je od Boga. A ovo je politika, religija i demonska sila zajedno pomešana i to ga čini đavolom. Hristov prvi dolazak je smatran, on dolazi tri puta, Hrist je tri, vidite. Gledajte kako on dolazi, on je četiri, gledajte Hrista, prvi dolazak, on dolazi kao smrtan da iskrvari i ubre, je li to tačno, to je njegov prvi dolazak, drugi dolazak je uznesenje, mi ga srećemo u vazduhu, besmrtni, njegov treći dolazak, on je inkarnirani Bog, amen. Bog Emanuel da vlada na zemlji, to je tačno. Četvrti stadijum tog jahača, gledajte, četvrti stadijum ovog jahača je nazvan smrt. Smrt znači večna odvojenost od Boga. To je ono što smrt znači. Biti večno odvojen od Boga. Dakle, ako smo mi razotkrili ovog momka, ako smo mi to pokazali po Bibliji, ko je taj momak, i mi smo čak naglasili ta mesta i sve ostalo baš tačno po detaljima skroz dole, i sada orao ga je nazvao smrt. To je kako ga on naziva. Vidite, smrt je večno odvojenje. Upamtite, sveti ne umiru. Oni spavaju, a ne umiru. Onaj koji sluša moje reči i veruje u onoga koji me poslao ima večan život. To je tačno. I neće doći na sud, već je on prešao iz smrti u život. Ja sam uskrsnuće i život, rekao je Isus. Onaj koji veruje u mene, a koji je i mrtav, ipak će živjeti. I kogod živi i veruje u mene, neće nikada umreti. Lazar je umro, on je spavao. Ne boj se, devojka nije mrtva, već je zaspala. Oni su ga ismejavali sa prezirom. Da li je to tačno, moj Bože? Vidite, sveti ne umiru. Odvojenje od Boga je smrt, večna smrt. A ovaj momak je nazvan smrt. Tako, klonite ga se. Šta je on? Jedan organizovani organizacijski sistem. Prva organizovana crkva, broj 1. I kada je uzeo Konstantinovo razumevanje na Nikejskom saboru, mi smo pokazali tu ženu sinoć, pokazali kako je Eva, prva nevesta, pre nego što je njen muž stigao do nje, ona je pala neverovanjem u Božju reč u Edenu, duhovna nevesta koja je bila rođena od Hrista na dan Pentekosta, pre nego što je on mogao njoj pristupiti, šta se desilo, ona je pala u Rimu, kako? Odbacujući svoje devičanstvo sa reči radi dogme. Amen. O moj Bože, ja ponovo osjećam kako stimulacija dolazi na mene. Misleći o tome, to je, ja ne mislim ludo da delujem, ja ne mislim to, ali ja samo, vi ne shvaćate šta to meni čini, ja sam u ovim stvarima sada već 4 dana, upravo, ja moram nešto reći što bi mi povratilo ponovo osjećanje da sam čovek. Vi znate na što mislim, u redu? Počinjem upravo tako da govorim jer vidim kako svuda dolaze vizije, to je tačno, vidite, to je razlog što ja kažem nešto da se ponovo vratim nazad i da se povratim ponovo nazad. Vidite, da li ste ikada primetili kada smo imali liniju razotkrivanja tajne ljudskih srca? Ja bih rekao nešto što bi nasmijalo ljude, onda bih rekao nešto što bi ih navelo da plaču, onda bih rekao nešto što bi ih naljutilo, ja moram nešto da naglasim i ja bih nešto rekao da vidim kako to deluje, onda ja vidim kakva vrsta svetla nad njima i šta se dešava. Ja znam dokle je to stiglo sada, ja znam da li je to poziva ili ne, ali ako to nije, sedi tamo pravi vernik u redu, vi ih samo pozivate, kažete taj i taj, i kada se vi spustite dole, duh počinje da pomazuje, onda počinjem da vidim kako to bljeskanje dolazi od svuda, vidite kako je to okolo po prostoriji, tako, to je razlog što ja nešto kažem na neki način, vraćaju se početku, ponovo počinjem, ponovo iznova, vidite, dakle, sve do prošle nedelje ja sam samo sedeo u sobi upravo se moleći i to je sve pod pomazanjem i ja znam da je to ispravno. Vi verujete Bogu, ja znam da verujete, vi samo gledajte na kraj nedelje, vidite, u redu. A sada, smrt znači večno odvojenje od Boga i upamtite sada, sveti ne umiru, upamtite, njegovoj nevesti je dan bledi konj. Mislim, tom jahaču je dan bledi konj da sa njime ide, njemu je bio dan ovaj bledi konj da sa njime nastupa i on je jahao ovog bledog konja smrti. Dakle, mi znamo šta je to bilo, mi znamo koja je to bila crkva i upamtite, ona nije bila samo jedna bludnica, ona je bila i majka bludnicama. I mi smo vidjeli da je to što je nju učinilo bludnicom, u stvari žena, žena koja je takve fajte, ja sam upravo, to je neprikladna reč da se kaže pred tako izmešanom publikom, ali Biblija je tako rekla, vidite, tako onda mi shvatamo da je to žena koja živi nečasto prema njenom bračnom zavetu i vidite, ona je trebala biti, kaže za sebe, naziva sebe kraljicom neba. To bi bila Božija nevesta, Bog je Hrist. I mi nalazimo da ona čini blud i ona čini da kraljevi zemlje bludiče i svi bogati ljudi i veliki ljudi, ceo svet je otišao za njom, vidite. I onda mi nalazimo da je ona proizvela njene kćeri i da su one bile bludnice također. Šta je bludnica? Drugo do kurva, ista stvar, jedna bludnica, blud, zlo. Preljuba, čineći, šta oni čine, organizuju se, imaju sistem, uče ljudski načinjen sistem, Pentekosti, čitava grupa. Dakle, ne dopustite da vaša savest padne vama u džep Pentekoste, ali dopustite mi da vam kažem nešto, pogledajmo to stvari pravo u lice, mi smo previše odmakli na tom putu, sada da bi blago govorili, pogledajte ovdje, mi živimo u Laodikejskom crkvenom dobu i to je bilo najapsurdnije doba od svih ostalih, jedno mlako doba i jedino u kojem je Hrist bio izvan njega pokušavajući da se vrati u njega i to je pentekostalna poruka. kažu, ja sam bogat čoveče, ti si prvo bio siromašan, a onda ste zaista postali bogati, vidite, nemaju potrebe za ničim i sve šta si ti bio, a on je rekao, ti si go, jadan, slep, bedan, a to, da to čak i ne znaš. Dakle, ako bi čovek bio go tamo napolje na ulici i to znao zašto, on bi pokušao da pomogne sebi, ali kada on to ne zna i vi mu to ne možete objasniti, onda je on u lošem stanju. Bože, smiluj se, tačno, primetite, o moj Bože, dakle, upamtite, ovaj antihrist lično, budući čovek, njegova nevesta, što je njegova crkva, bilo joj je dano vreme za pokajanje i ona to nije učinila u tom tijatirskom crkvenom dobu. Da li se toga sećate? Vidite, dakle, hajde da se vratimo samo za trenutak. Neće nam nauditi da se vratimo tome za trenutak. Vratimo se nazad ka drugoj glavi, samo minut. Dakle, samo ćemo čitati drugu glavu, dakle, Tijatira. Sada pogledajte ovo brzo sada. Moj Bože, pa mi smo upravo pred krajem, a nismo još ni počeli. Primetite, Tijatira, dakle, to počinje u 18. stihu druge glave, anđelu crkve, to je glasnik, u Tijatiri napiši, ovo govori Sin Boži, čije su oči kao plamteći oganj, a stopala slična uglačanoj bronzi, znam tvoja dela, tvoju ljubav i tvoju veru, tvoje služenje, tvoju istrajnost i da sada činiš više nego što si činio u početku, ali imam nešto protiv tebe, puštaš onu ženu Jezavelju, tu ste vi, vi je znate iz Biblije, ona je bila Ahavova žena, a ovdje je žena crkva Jezavelja, žena lažnog proroka, koji bi trebao biti istinski Božji prorok, papa. Tačno, istinski prorok i njegova žena Jezavelja. Dakle, Ahav je trebao biti istinski Jevrejin, ali on je bio otpadnik. Vi to znate. Zato što je njegova žena vodila njega upravo na način kako je ona to htjela, mi nalazimo da Jezavelja uzima svoj novac i vodi ih na način kako oni žele također. Kako za sebe tvrdi da je proročica, jeste li razumeli, da svojim učenjem dovodi moje sluge u zabludu, vidite, to učenje Jezavelja je prekrilo zemlju, pa da se odaju bludu i jedu meso žrtvovano idolu, dao sam joj vrijeme da se pokaje, vidite, ali ona neće da se pokaje za svoj blud. Pazite na ovaj sljedeći stih. Evo, bacit ću je u bolesničku postelju, to je pakao, a one koji se sa njom odaju bludu u veliku nevolju, i to su oni koji idu velike nevolje, ne crkva sada, ako se ne pokaju za svoja dela, sada gledajte, i pobiću joj decu, njene bludnice, sa smrću, duhovnom smrti, da li to verujete? To je reč. Pobiću ih smrću, a ako su one ubijene, one su večno odvojene. U redu. Upamtite, on joj je dao vreme za pokajanje. Tijatirsko doba je bilo mračno doba. Jahač crnog konja je jahao u to vreme, kada su se sve stvari morale plaćati, i molitve, i novo krštenje, i tako dalje. Dakle, vidite, onda njegovog crnog konja, nakon što je on odbio da se pokaje u Tijatiri, gledajte, menja se i prelazi sa crnog na bledog konja smrt radi njegove posljednje službe. Dakle, ja sam možda malo potresao nekog pojedinca ovdje. Odbiti Boga, odbiti Božji poziv, vi to možete jednom učiniti i posljednji put. I baš kao što je to učinila i ta crkva, to je gotovo. Božje strpljenje se neće uvijek nositi sa ljudima, vidite. I kada je ona to odbila, odbila je to prihvatiti, onda se ona promenila i otišla. Sada ona ima ime zvano smrt, što je odvojenje. Bog je rekao, ja ću čak i njenu decu, protestante i svakog od njih, ja ću ih ubiti večnim odvojenjem. Tu ste vi. Tijatirsko doba, mračno doba. Njegov crni konj se sada menja u smrt za svoju posljednju službu. Vidite li kako se crkvena doba spajaju upravo savršeno sa pečatima. I mi znamo onda da je to tačno. Sveti Duh ne pravi greške. On nam je dao veliko potvrđenje zadnji put kada smo mi završili sa crkvenim dobima tamo nazad, znate već. Vidite li ljubav i dugo Božije strpljenje? Pre nego što je izrekao sud na njoj, on je njoj dao vreme da se pokaje. I to je u ime Gospodnje, ja kažem ovo, on je dao protestantskoj crkvi istu stvar i ona to neće učiniti. Poruka je svuda drmala i ona to neće učiniti. Ona će imati svoje vlastite dogme i veroispovesti, nije me briga koliko vi to objašnjavate. Kao što sam ja to rekao tamo u Chicagu ranijih dana, gdje je bilo više propovednika nego što sada ovdje ima ljudi, tamo su me oni bockali radi doktrine zmijinog semena i svih ostalih stvari. Ja sam rekao, neka onda neko uzme svoju Bibliju i dođe pred mene, i niko ništa nije rekao. Tommy Hicks je rekao, ja to nikad ranije nisam čuo na takav način, brate Brahame, ja želim 300 tih kaseta, ja želim njih poslati svim mojim propovednicima. Tamo je bilo njih oko 50 ili 75 kojih je reklo, ja želim da se ponovo krstim. Da li su se oni došli? Ne, ni jedan od njih. Zašto? On je dao njima vreme da se pokaju i on će udariti njihovu decu sa smrću, duhovnom smrću. Mi ćemo to ponovo izložiti sutra uveče po Gospodnjoj volji ili u subotu uveče u vezi tih nevolja koje nastupaju. Vi pazite šta se tamo dešava, kao što je on dao u Egiptu. On je dao Egiptu vreme da se pokaje. I koja je bila zadnja nevolja? Bila je smrt. To je zadnja nevolja koja je pogodila pentekostalnu crkvu. To je duhovna smrt, ona je mrtva. To je u ime Gospodnje. Ona je duhovno mrtva i on je njoj dao vreme da se pokaje, a ona je to odbila. Sada ona je mrtva. Ona više nikada neće ustati. I ti ljudi tamo napolju koji pokušavaju uvesti episkopilijance i sveštenike i tako dalje i nazivajući ih sveti oče tako i tako, zašto oni bi trebali da se stide? Kako samo čovjek može postati slep? Nije li Isus rekao da kada ta uspavana devica bude došla do ulja da ga oni neće dobiti? Svakako, vi čujete kako ljudi kažu, ja sam dobio Svetog Duha, ja sam govorio u jezicima, a oni ne bi došli u crkvu kao što je ovo. O, znate, ja ne mislim da bih želeo ići na jedno takvo mesto. A onda kažete da imate Svetog Duha, ali vi želite vaš put ugleda, vi želite ostati u Vavilonu, a još uživati u blagoslovima neba. Vi morate da načinite svoj izbor. Vi ne možete ostati tamo napolju u svetu i dalje u isto vrijeme služiti Bogu. Isus je rekao da ne možete služiti Boga i mamonu. Tako ako vi nećete prihvatiti, ako ste vi zaista bili spašeni, vi ćete uživati na skupovima gdje Sveti Duh potvrđuje sebe i pokazuje da je reč Božja tačna. Neko je rekao, ti ljudi prave previše galame, to me nervira. Vi ćete onda biti nervozni kada stignete u nebu. Vi samo pomislite, kada će svi oni biti tamo, šta će onda tek biti? O moj Bože, kako Gospod želi da dobije. On je dugog strpljenja, kao što je to bilo u Noevim danima. On je silno pokušavao. On je dugo patio, 120 godina da bi ih naveo da se pokaju. Oni to neće učiniti, a u danima Egipta on je slao nevolje i sve ostalo. Oni to nisu učinili. On je poslao Jovana, oni nisu htjeli da se vrate. On je poslao Isusa da bi umro, da bi spasao celu grupu koja će da čuje reč. I sad je u zadnjim danima, on je ponovo obećao da će on poslati poruku, da pozove nju napolje, da obnovi originalnu veru nazad ka tome, nazad ka reči, a oni to neće prihvatiti. Oni su toliko dogmatični u svojim dogmama i veroispovestima dok nisu dobili, oh, oni misle da ako su oni imali, ako je anđeo sišao dole, ali da Bog to ne čini, on uzima nešto što je glupo i bez znanja, nekoga koji jedva da zna abecedu ili ma šta, i onda on uzima takvu vrstu osobe zato što on može da uzme nešto što je ništa i da onda deluje kroz to. Dokle god neko misli da je nešto, onda se sa njime ništa ne može uraditi u vezi toga. On uvek čini tako. Vi morate postati ništa da bi postali neko sa Bogom. Moj Bože, primetite, a ipak joj je on dao vreme za pokajanje, ali ona to nije učinila. On je to učinio ponovo i ona to neće učiniti. Njeno odbacivanje čini je, njeno odbijanje čini savršeni put za Sotonu da dođe u nju i da se inkarnira. To je tačno. inkarnira sebe u njoj zato što je ona odbila reč i to je baš tačno ista stvar što postaje protestantska crkva jedna bludnica, a to je zato što je odbacila potvrđenu istinu reči Božije. A to daje prostor đavolu da dođe unutra i da sebe inkarnira i on će napraviti lik zveri kada se oni budu konsolidovali. Upravo je sada to na putu i baš onako kako je on rekao, to je tačno. Amen. Ako bih ja imao obrazovanje, to bih ja mogao izložiti, ali ja nemam obrazovanje, ja samo očekujem Svetog Duha da vam to otkrije. On hoće, onima koji to je tačno, on će to učiniti. Zapazite, gledajte šta je ona učinila ovdje. Ona je odbacila Božiju poruku za sebe da se pokaje. Ona je otpočela kao antikrist i to je ono što je ona bila. Ona postaje lažni prorok i onda inkarnirani đavo. Kada ona to čini sa njenim lažnim učenjima, onda u svemu tome Bog joj daje vreme da se pokaje, pokušavajući da je dobije. Vidite kako li dugo trpljenja, kakva divna ljubav. Ne postoji ljubav kao što je ta. Pogledajte na one koji su čak pljuvali u njegovo lice i ostale stvari. On im je oprostio. To je Bog. Vidite, nemojte odbaciti Božiju poruku. Pogledajte, tražilo se od nje da se pokaje, da se vrati nazad na mesto sa kog je pala. A odakle je ona otpala? Od reči. Tačno, od čega je Eva otpala? Od reči. Od čega denominacije otpadaju? Od reči. Tu ste vi, vidite. Nema drugog puta, upravo svaki put vraća se tačno na reč, upravo nazad na reč, vidite. I oni su uleteli u sistem koji ih udaljava od reči, udaljava ih od reči umjesto da ih približava reči. Primetite, gledajte, njoj je bilo dano vreme da se pokaje, da se vrati nazad. Pokajanje znači vratiti se nazad, okrenuti se nazad, okrenuti lice, pokajanje, vratiti se nazad i njoj je bilo dano vreme da se vrati nazad. Dakle, upamtite, ona je bila originalna pentekostalna crkva na koju je bio izliven Sveti Duh na dan Pentekosta. Koliko biblijskih učenika to zna, sigurno ona je bila. Vidite odakle ona otišla, ona je pala od reči i prihvatila dogme. Umjesto Svetog Duha ona je živjela svetog čovjeka, doktor, profesor, magistar i tako dalje. I onda ga načine papom, vidite. Sigurno, ali ona, to je ono što je ona želela, da se neko moli za nju, da neko kome bi ona mogla da plati to i to bi bilo sve što bi trebala učiniti, vidite. Dakle, ista stvar je danas upravo dokle imaju stolicu u crkvi i plaćaju dosta uzdelicu za dobrovoljne priloga, to je sasvim dovoljno, oni su članovi te crkve, nemojte imati više ništa u vezi toga. Oni to ne žele znati, to su njene kćeri. Dakle, odakle je ona pala? Od originalne apostolske reči apostola i proroka. To je mjesto odakle je ona pala, to je mjesto odakle su pali i protestanti. Pokajte se. Vratite se nazad. Vratite se nazad dok nije prekasno. Ako već i nije prekasno. Jednog od ovih dana jagnje će napustiti svoje mjesto i onda je sve gotovo. Tako su njene kćeri sada zamoljene pre nego što budu suđene sa njome da se vrate nazad. Dakle, zadnja poruka koju oni dobijaju u vreme ovog proroka o kome sam ja vama govorio, o čemu sam ja čitao mnoge knjige, ja znam da pravi, dobar, senzibilan i duhovno promišljen čovjek zna da to dolazi. Vidite, oni znaju da to dolazi, ali nevolja sa time je da oni nastavljaju govoriti nama je to potrebno, to će da bude, a kada to dođe, to će biti toliko ponizno da će verovatno oni propustiti upravo kao što su to učinili u drugim vremenima, to je tačno. Ljudi će o tome pisati i sve to reći, o da, to treba da bude, a onda neka to bude prikazano pred njima, oni samo nastavljaju da idu dalje, vidite, oni su uvek to tako činili. Gledajte sada, ta originalna reč, ona mora da se pokaje i da se vrati nazad, isto tako su i njene kćeri bile zamoljene i one će biti suđene i bit će bačene u isti krevet i biti ubijene sa njom. Oni su bili zamoljeni da se vrate ka originalnoj reči, da se vrate nazad ka apostolskoj doktrini, ali oni su toliko svezani sa svojim veroispovestima i stvarima da oni to neće učiniti. Oni samo se izmotavaju sa time. Onda šta oni čine? Oni konačno podižu lik zveri, jedna druga sila, primetite, i deluju prema jagnjetovoj nevesti kao što je ona to učinila u Otkrivenju 13.14. To je ono što oni čine, jednostavno progone, upravo ista stvar. Crkve izruguju istinsku nevestu Hristovu kao što je to i Rim uvek i činio, upravo tačno, da Gospodo deluje prema istinskoj jagnjetovoj nevesti upravo kao što je ona činila u Otkrivenju 13.14. Dakle, primetite, mi vidimo po Božijoj obećanoj reči da će on pobiti njenu decu te denominacije, njene kćeri, sa duhovnom smrću. Sada to je Otkrivenje 2.22, nemojte to zaboraviti. Ubiti znači poslati u smrt, a smrt je večno odvojenje od Božijeg prisustva. Mislite o tome, prijatelji, mislite o tome. Nemojte verovati ni u jednu veroispovest načinjenu od strane čoveka. Sve je to suprotno reči. Vi se toga klonite. Dakle, gledajte ovdje u Bibliji. Kaže se da je njegovo ime bila smrt, a pakao je išao za njime. Dakle, pakao uvek prati smrt u prirodnoj oblasti. Kada prirodni čovjek umre, pakao ide za njim. To je grob, had, vidite, to je u prirodnoj oblasti. A u duhovnoj oblasti to je ognjeno jezero, vidite. U redu, vidite, to je večno odvojenje gdje se oni spaljuju i upravo, a Malahija 4 kaže, nije im ostalo ni korena, ni grančica ili ima čega. To je način na koji svet mora sebe ponovo pročistiti za milenijum, vidite. Jeste li primetili da je jahač on i on ima u svojim rukama? Čovjek, lažni prorok, ali njegova nevesta je nazvana crkva, ona je Jezavelja, Ahab i Jezavelja. Zašto? Pa to je savršeno kako to samo može biti, nije li vidite? Kćeri je također ona, ali nikada ne primaju vodstvo jednog čovjeka. Protestanti tako čine, ali su u principu i dalje bludnici u njihovoj doktrini, denominaciji, sistemima. To je ono što se tu kaže. Zapazite ka čemu to sve ide. Sad pretpostavljam da mi imamo još 14 do 15 minuta. Pogledajte ka čemu sve ovo ide. Šta je to? To ide pravo nazad ka tome kako je i bilo. To je započelo u nebu i to ide ka zadnjoj bitci. Na početku u nebu je bila bitka. Lucifer je bio izbačen i došao na zemlju. Onda je on zagadio Eden. Od onda on stalno zagađuje. Dakle, od bitke u nebu to dolazi do bitke na zemlji i to će biti završeno na zemlji na kraju vremena u bitci zvanoj Armagedon. Dakle, to svako zna. Ta bitka započela je na nebu i tako oni su ih izbacili napolje. Mihajlo i njegovi anđeli su ih nadvladali i izjurili napolje. I kada su oni to učinili, on je pao pravo u Eden i ovdje dole je počela bitka. Bog je imao svoju decu skroz zaštićenu u svojoj reči, a Eva je ispuđila svoj vrat napolje i rekla, verujem da si možda u pravu. I tamo je to počelo i od onda. Onda je Bog došao dole i sada je on trebao, on je došao da otkupi one koji će doći dole. Kao što sam rekao, Bog je kao veliki graditelj, on je položio sav svoj materijal na zemlju i onda on gradi svoju zgradu. Dakle, upamtite, pre nego što je bilo i zrno semena na zemlji i pre nego što je sunce uopšte obasjalo ovu zemlju, vaše telo je ležalo u zemlji zato što ste vi zemaljski prah, vidite. Vi jeste, Bog je graditelj. Dakle, način na koji on to čini je bio da posegne dole i da uzme, kao što je on to i činio s Adamom, malu gomilu kalcijuma, potašaj kosmičkog svetla i Fiju kaže, tu je moj drugi sin, vidite, a onda on uzima još njih i Fiju, evo ga još jedan. A šta je Eva učinila? Ona je izopačila taj put i ona je to donela kroz seksualni čin. A onda je to udarila smrt. Sada šta radi Bog? On ima toliko tog semena dole koje je predodređeno, određeni broj njih predodređenih i onda na kraju vremena on neće reći, evo, hajde rodi još jedno dete, on će Fiju, pozovi i ja ću odgovoriti, tačno. To je ideja toga. Kada taj zadnji bude donešen unutra, onda se završava. Dakle, bitka je počela na nebu, ona će biti završena na zemlji u obliku Armagedona. Dakle, pazimo i gledajmo kako se to otkriva. I možda mi to možemo otkriti ako nam Gospod pomogne da to učinimo upravo sada. Gledajte kako se to otkriva. Tajanstveni jahač, gledajte šta on sad čini, suprotstavlja se, odbija da se pokaje, i da se vrati originalnoj krvarećoj reči, reč je postala krvi telo, vidite, i on odbija da se vrati nazad ka tome. To je Antihrist. Istinska nevesta reči, on je suprotstavljen istinskoj nevesti reči. Uzima svoju vlastitu nevestu, ona se također suprotstavlja toj istinskoj nevesti i on uzima svoju vlastitu nevestu i dovodi je sebi u obliku religije zvana dogma i veroispovesti, vidite. Dakle, gledajući svetu nevestu, on je protiv nje, ali on osniva svoju vlastitu nevestu zvanu Antihrist po Antihristovom učenju koje je u suprotnosti sa Hristom. Vidite li koliko je on prepreden? I sada umjesto da je to jedinstvo ljubavi, proslavljajući pod krvlju, on je dobio denominaciju. Umjesto uzimanja reči, on uzima veroispovesti, dogme i tako dalje. Kao što i protestanti kažu apostolska veroispovest. Želim da nađete i ti jednu reč u Bibliji o tome. Pa zašto nema apostolske veroispovesti u Bibliji? Kao što sam ja ovdje rekao ne tako davno ili negdje drugdje, ako su apostoli imali veroispovest, to su dela 2.38. To je upravo što ja znam da su oni ikad imali. To je ono na što oni pozivaju ljude da čine. Kada bi on našao nekoga i da su oni ličili na hrišćane, on ih je pitao, jeste li primili Svetog Duha od kako ste poverovali? Rekli su, mi ne znamo da li toga ima, rekao je. Onda kako ste kršteni? Dakle, biti kršten u ime Isusa ili u ime našeg Gospoda Isusa Hrista rađe, to je sve u redu, ali ipak to još nije sve. Ne, gospodo, vi biste mogli biti kršteni 50 puta na taj način i ne bi vam ništa koristilo dok srce ne bi bilo promenjeno od strane Svetog Duha. To sve mora da ide zajedno. A primetite, Antihrist odbija istinsku doktrinu neveste i radi toga on uzima svoju vlastitu nevestu i sada je izgrađuje po svojim vlastitim veroispovestima, uzima svoju vlastitu nevestu i čini od nje denominaciju. Ona rađa druge denominacije, kao što je citirano u Svetom pismu, rađa kćeri, i ona postaje upravo kao i njena majka. Prirodna, svetska, denominacionalistička, suprotstavljajući se duhovnoj nevesti reči. Oni ne kažu da ne pripadaju crkvi. Vi razgovarajte samo sa denominacijskom osobom. Sigurno ja pripadam crkvi. Da li ste hrišćanin? Ja pripadam crkvi. To nema ništa sa time, vidite. Vi ne pripadate. Vi možete pripadati onome što se zove crkva, vidite. Pripadati nekoj crkvi, to nije ta crkva. Oni nisu crkve, oni su kućice gdje se ljudi sastaju, dolaze kao ptice bez perja, ali vi imate samo jednu crkvu i to je tajanstveno Hristovo telo i vi se tome ne pridružujete, vi se rađate u tome. Kao što sam uvek govorio, ja sam bio u porodici Abrahama 53 godine i nikad se nisam pridružio njoj, ja sam rođen u njoj, vidite. Dakle, primetite, to je upravo divno tipizirano. Ja imam jedan deo pisma ovdje zabeležen. Mi možda nećemo imati vremena da to čitamo, kao što su Isav i Jakov. Dakle, Isav je bio religiozan čovjek i on nije tvrdio da je nevernik. On je vjerovao istog Boga u kojeg je Jakov, istog Boga u koga je vjerovao i njegov tata, ali on je bio upravo jedan nepotpuni vernik, ili oprostite mi na izrazu, baš on jednostavno nije bio dobar. Dakle, što se morala tiče, on je zaista bio moralniji čovjek po delima nego što je bio Jakov. Ali vidite li, on nije mislio, oh, kakve to ima veze to sa tim pravom prvorodstva. I on je prodao svoje pravo prvorodstva Jakovu, vidite. Ali Jakov, on nije imao velike stvari kao što je Isav imao, on nije imao nasljedstvo kao što ga je on imao, ali bila je tamo jedna stvar koju je Jakov želeo, bilo je to prvorodstvo i on, nije ga bilo briga kako da to nabavi, on će ga baš imati, a Boga je cenio zbog toga. I onda to je ista stvar i danas sa prirodnim čovjekom, telesnog uma, svetski promišljenog, pa ja pripadam državnoj crkvi, ja pripadam toj crkvi, pripadam tome, to nema nikakve veze sa time, baš ništa. Gledajte, skuplja ih sada na svom konju izmešanih boja, on ih sakuplja zajedno na svom konju izmešanih boja zato što on ima političku silu. Ako ne verujete da je ima, kako je ovaj predsjednik došao unutra baš sada? Kako se to ikad provuklo? Došli ste ovamo radi slobode religije, vi gomila demokrata, koji ste prodali svoje pravo prvorodstva za politiku. Ja nisam dobio demokrate, partije su, pa obe su trule. Ja ovdje govorim o hrišćanstvu, ali vi ste prodali svoje pravo prvorodstva na demokratskoj kartici da ste postavili tako nešto unutra. Stidite se. Zar ne shvatate da je ova nacija upravo u liku Izraela? Šta je Izrael učinio? On je došao u stranu zemlju i okupirao je i istrebio ih odatle i ušao unutra i zaposeo zemlju. To je ono što smo i mi učinili. Ti Indijanci, to su jedini pravi Amerikanci koji postoje, naši prijatelji Indijanci. I onda šta su oni učinili? Izrael je imao nekoliko velikih ljudi, najprije znate, oni su imali Davida, oni su imali Solomona, imali su velike ljude i konačno su dobili jednog otpadnika tamo, Ahava, koji je oženio Jezavelju, jednu nevernicu. Dakle, to je ista stvar koju smo i mi učinili. Mi smo imali Washingtona, Lincolna, ali pogledajte šta smo mi sada dobili. I sama suština toga je da je on oženjen i kidiše nadole i umire u vuni Jezavelje. On može biti prilično fin momak, ali ona će obaviti posao. I vi to vidite upravo sada, cijela porodica ulazi unutra. Šta mi je Sveti Duh rekao oko 35 godina ranije? I svi vi stariji vernici to znate, o 7 stvari koje će se desiti pre kraja. I ovo je predzadnja stvar, pre zadnje što dolazi. Sve ostalo se ispunilo do detalja o ratovima i sve ostalo, vidite. I sada ona je tačno u rukama jedne žene koja vlada nacijom Jezavelje. Vidite, ali upamtite, u danima Jezavelje neko im je uistinu pokazao njihovu boju. Sakuplja ih na njihovim konjima izmešanih boja. Vidite, on skuplja ovu stvar zajedno, mešajući sa veroispovestima, denominacijama, doktrinama, načinjenima od strane čoveka. Da li je to tačno? Sigurno. Jedna izmešana boja smrti, bledi konj ovog sveta. Dakle, to je tačno. Izmešane boje smrti, svetsko obličje bledog konja. Moj Bože, bez svete krvi iz reči uopšte. I gledajte, sa 4 ugla zemlje oni ih skupljaju. Skupljaju ih za Armagedon, Biblija je tako rekla. Ja pokušavam misliti iz pisma, ovdje sam ih sve zapisao, ja ih ne prizivam, ali upravo tamo gdje su bili zapisani, da vidite šta su oni. Skuplja ih zajedno za veliki dan bitke Gospoda Boga, gledajte. Dakle, na toj izmešanoj boji, svetskoj, bledoj, konju bolesti, samo mislite o tome. Vi znate da je to loša stvar, dakle, gledajte ih. Oni skuplja sa 4 ugla zemlje. Oni sada skupljaju se za konačni obračun. Konačni obračun će biti na Armagedonu prema reči, vidite, na bledom konju, jašući na njemu sa prikačenom smrću, sa prikačenim imenom na sebi smrt. Antihrist, slušajte, Antihrist, prva denominacija, to ne može biti duh. Sa svojom Jezaveljom, koja je prostitutka u odnosu na reč, sa njenim kćerima i sa njenim protestanti se sada skupljaju i ujedinjuju. Da li ste čuli baptiste kako ovdje nedavno govore, znate već, pa mi se nećemo udružiti sa njima, ali mi ćemo biti prijateljski nastrojeni prema njima, mi ne moramo da se priključimo njihovoj crkvi, ali tu ste vi, baš tačno što je reč rekla, vidite, stara bludnica na početku, vidite. Dakle, ovdje su oni, udružujući se zajedno, dolazeći do tog konačnog obračuna, do Armagedona i jašući na konju izmešanih boja. Sa jednim belim konjem, jednim crvenim konjem i jednim crnim konjem. Politička sila, duhovna sila, kontrolisana demonskom silom što je Antihrist. Mešajući sve to zajedno vi dobijate jedno bledilo stvar bolesnog izgleda na kojoj se on jaše. Upravo tako, dakle primetite, pogledajte na čemu on jaše. Ovaj bledog izgleda, sivo obojeni konj izmešan sa crnom, crvenom i belom, dolazeći do bitke, skupljajući svoje ljude i svake nacije pod nebom. Nije li Daniel tumačio san i video kako ta gvozdena žila ulazi u svaku naciju, taj Rim? Ovdje on dolazi, skupljajući se, dakle, sedite mirno za završetak, samo jedan minut i pažljivo slušajte. Oni se sad skupljaju unutra da to učine, dovodi svoje ljude sa 4 ugla zemaljska, jašući jednog bledog, bolesnog, trostruko obojenog, izmešanog konja, ta isti čovjek. Dakle, u Otkrivenju 19, ne samo da se on sprema, već se i Hrist sprema da ga sretne. Bitka će biti vruća i teška. Hrist u Otkrivenju 19, Hrist skuplja svoje, ne sa 4 ugla zemlje, zato što će tamo biti jedna mala grupica preostalih. Šta on čini? On ih skuplja sa 4 nebeska ugla. Mi ćemo ih imati u dušama pod oltarom sutra uveče i vi ćete vidjeti da li je to tačno ili ne. 4 nebeska ugla na snežno-belom konju. On također ima ime, ali ne smrt, već reč Božija, život. Amen. Imao je napisano ovdje na svojim bedrima, reč Božija. To je jedini život zato što je Bog jedini izvor večnog života koji postoji. Zoe, je li to tačno? I on je imao napisano život, jašući na belom konju, a ovdje je čovjek sa 3 izmešane sile nazvan smrt, skupljajući svoje zemaljski opredeljene članove, a Hrist skuplja svoje nebeski rođene subjekte, svece. On ima smrt ispisano na sebi, Hrist ima život ispisano na sebi. Ovi sa njime, također na belim konjima, nazvani su izabrani pre stvaranja sveta. Amen. I oni su verni reči. Amen. Meni se ovo dopada. Nazvani, izabrani pre stvaranja sveta i onda verni reči po njihovom izboru. Sasvim stimulisani novim vinom i uljem, upravo jašući dalje, dolaze dole da ga sretnu. Oni znaju da će gromovi srediti stvar za nas veoma brzo. Vidite, gledajte kako on to čini. Tako, ako je on reč i njegovo ime je reč, onda je reč život. Antihrist, ma šta anti je protiv, tako anti je protiv Hrista, te reči. Tako to mora biti veroispovest ili denominacija što je protiv reči. Pa zašto? Ne vidim kako bi to moglo uopšte da se propusti. Da li razumete? Kako možete ovo promašiti? Ja ne znam kako ćete vi to onda učiniti, ali to je istina. Anti je protiv, nije li to tačno? Udaljite se od toga, to je ono što je on bio, on jaše svog izmešanog konja, mi to vidimo upravo ovdje u reči Božoj, mi to vidimo upravo ovdje u sedam crkvenih doba, ovdje on to ponovo donosi nazad u pečatima, otvarajući ih i pokazajući te stvari koje su prošle pod crkvenim dobima, anti protiv reči. Vidite, zašto veroispovesti? Zašto smo mi toliko protiv veroispovesti i denominacija? Zato što su one protiv reči, vidite. Ovdje mi vidimo život i smrt kako dolaze do zadnjeg sukoba, beli konj, istinskog života, bledi konj, izmešanih veroispovesti. Vidite li da stvar dolazi do istinskog obračuna? Dakle, ja želim ovdje nešto reći, vi možda ovo nećete verovati, ali ja sam ovo dobro razmotrio da bih bio siguran. Postoji samo jedna originalna boja, to je bela. Koliko vas to zna? Postoji samo jedna originalna boja, sve ostalo je mešavina. Hrist je na čisto beloj, nepreljubničkoj reči od početka. Amen. Svaka boja bi bila bela da nije neki hemijski element ubačen unutra. Amen. Slava Bogu. Svaka crkva bi stajala na apostolskoj doktrini reči Božije i Bog bi to potvrdio ako to ne bi imalo veroispovesti i denominacije umiksano u tome. Tu ste vi. O, brate Evans, ja se upravo sad dobro osjećam. Da, gospodo, da, gospodo. Samo je jedna originalna boja, to je bela. To se nikad se ne meša sa denominacijama i veroispovestima. Ne, gospodo. I upamtite, njegovi sveti su obučeni u bele haljine, a ne pomešani sa denominacijama i veroispovestima. Dakle, mi vidimo da su denominacije i veroispovesti, evo gdje vi imate izmešane boje, ali ovo je originalna boja na kojoj on jaše. Originalna boja je na njegovim ljudima. A oni su bili umočeni u krv koja je očistila te haljine i poslala to skroz tamo preko, vidite, tako je. Oni koji su mešali, okrenuli, su se u bledilo i otišli u smrt. Mešati boje sa belom je izopačenje. Vi izopačujete originalnu boju. Je li to tačno? Ako je jedina originalna bela boja, a vi nešto pomešate sa time, vi izopačujete njenu istinsku sadržinu. Amen. Je li to tačno? Ako je on beli konj, a on je reč, onda pomešati ma šta sa time, ma koju vrstu veroispovesti, dodati jednu reč tome, oduzeti samo jednu reč od toga, izopačuje tu celu stvar. O, moj Bože, drži me kraj reči, gospode. Istina i greška. Moj Bože, nije važno koliko je to dobro. Istina i greška ne mogu da se pomešati. To se ne može pomešati. To je ili tako kaže gospod, ili je to pogrešno. Nije bitno šta je rekao Sveti Otac, šta je rekao Sveti Bonifier ili nadbiskup od Kateberija, ja ne znam ko je to rekao, ako je to suprotno reči, to je izopačenje. To se neće pomešati. Kažete, zašto je ovaj momak učinio, nije me briga šta je on učinio, koliko je on svet ili ma šta, tome slično, ovo je jedina direktna istina koju mi imamo, ni crkva ni veroispovest nemaju istinu ako je to izvan ovoga. Pokažite mi i jednu koja je to dobila. Recite mi samo, okrenuću stranu u Bibliji i pokazati vam nešto, vidite. Samo i jednu. Vi kažete pentekostalci, o moj Bože. Ja sam upravo uhvatio tu misao od nekog tamo. Bolje da ostavimo se sada toga. Ja sam primetio da je to tamo ranije. Ja nisam želeo da vas povredim, ali sam samo želeo da vi znate da znam o čemu vi razmišljate. Vidite, ti koji su mešali, preokrenuli su anti u smrt, vidite, okreće se to u smrtnu boju kada pomešate bilo šta od mačega sa originalom. To je ono što je Hrist rekao o guručičinom semenu, iako je ono najmanje među semenima, ali neće se s ničim pomešati. Gorušica se neće pomešati. Ona je originalna gorušica, tako ako ste dobili samo toliko vere, samo se toga držite. Primetite, život je sledio jahača na belom konju, koji je bio reč, život, potvrđen od njegovih uskrslih svetaca koje je on imao sa sobom. Dakle, kako će bitka da se odvija? Isus je rekao, onaj koji veruje u mene ako je umro, ipak će živeti. On je rekao, ako verujete u mene, ako ste i mrtvi, ipak ćete živati. I kogod je živi i veruje u mene, nikad neće umreti. Onda ponovo kaže, onaj koji veruje u mene, bit će mu dati večan život i podignuće ga u posljednji dan. To je njegovo obećanje u pismu. Onda dolazi Sotona sa sva četiri zemaljska ugla, sa njegovim protestantima i njegovim katolicima i sve zajedno marširajući pravo u bitku Armagedon. U redu. A ovdje dolazi Isus dolazeći dole sa neba sa uskrslim svetima potvrđenom reči. Kao što to kažem, ako Bog govori i šalje vas, on će podržati ono što vi kažete. Vidite, primetite, ako ste vi jedan ambasador s neba, celo nebo je onda iza vas, a nebo se sastoji od reči. Primetite sada, on dolazi sa uskrslim svecima potvrđujući da je njegova reč istina. Tako onda Sotona zna da je jama bez dna spremna za njega, vidite. Moj Bože, dok smrt jaše na bledom konju, pomešane veroispovesti denominacije ga prate. Moj Bože, večno odvojenje od Boga. To je mesto gdje ih on jašući vodi do večnog odvojenja. Hrist jašući vodi svoju crkvu u slavu uskrsnuće. Primetite stih 8 sada, upravo zadnji deo stiha 8 dok mi završavamo, vidite, bila im je dana sila, kojim njima, vidite, u redu, Antihrist nazvan smrt, sledio ga je pakao, gledajte njegovu četvorostepenu šemu, Antihrist, beli konj, ubija duhom, budući Antihrist, ubija duhovno, broj 2, crveni konj, ubija mačem, politička sila kada se ujedinjuje država i crkva. Crni konj, kada on šalje napolju svoju doktrinu i ona je to činila sa svojim bludničenjem i ona je merila njihovu hranu sa šta su davali za hranu radi merenja, dinari i tako dalje. Četvrto, bledi konj, večno odvojenje od Boga. Ponovo 4, vidite. O moj Bože, slava neka je Bogu. Dakle, zadnje, ovdje pre kraja, da li ste razumeli, ja sam već prekoračio vreme, ali hoćete li mi dati još 10 minuta? Dobio sam toliko puno poziva danas u vezi mog govora ovdje. Bilo je tako puno fanatizma u vezi Ilije, sve dok to upravo tome je nanesen smrtni udar. Samo neka mi Bog pomogne da ja vama pomognem da vi vidite ono što ja gledam. Hoćete li? Pokušajte jednostavno da to vidite. Dakle, ovdje u našem završetku, onima koji ne vjeruju da glasnik zadnjeg crkvenog doba je Ilija prorok, jedan čovjek pomazan po tom redu. Gledajte, nakon smrti ovog zadnjeg crkvenog doba, dakle vi ste primetili šta se desilo, vidite, nakon smrti, njihova tela su uništena od strane divljih zveri, vi to znate. Dakle, to je istina, kao i njihova glava koja je Jezaveljin tip. Dakle, otvorite Otkrivenje 2.18 i 20. Verujem da smo mi to imali upravo pre par minuta, zar ne? Da, verujem da smo mi to upravo imali. Ja sam zabeležio ovdje radi nekog. Da, vreme moralnog truljenja, to je ono što je to bilo. Vidite kako je to bilo, kako je Jezavelja dospela unutra. Dakle, Jezavelja su crkve, moderne crkve, ne nevesta, Jezavelja u Starom Zavetu je tip današnje crkve prema reči Božijoj u Otkrivenju 2.18-20. Pušta ženu Jezavelju koja za sebe tvrdi da je proročica. Vidite, je li to tačno? Dakle, to je tipizirano savršeno do Jezavelje. Mi bi vam upravo mogli davati pismo za pismom, vidite, da je zadnje doba jedna proročka poruka crkvi pozivajući ih nazad ka originalnoj reči. Dakle, primetite, nije li to tačno? Malahija 4 tako kaže i ostali otkrivenje 10.7 i skroz dalje, vidite, sam Isus je to predskazao skroz dole, kao što je to bilo u danima Lotovim i tako dalje, poput toga i skroz dole. To upravo nastavlja da ide dalje. Jezavelja je tip današnje moderne crkve, zato što su se katolici i protestanti sada udružili. Tako je, to se ne može zaobići, oni su oboje denominacije, tako da je to samo majka i kćer, to je sve. Oni se prepiru i raspravljaju jedni sa drugima, ali oni su ista stvar, obe bludnice. Dakle, ja to ne kažem samo od sebe, ja to citiram iz Tako govori Gospod. Dakle, mi smo primetili da je Jezavelja bila ubijena po Božijoj zapovesti, bila je ubijena zato što je Bog rekao Juju da ide tamo i da je baci kroz prozor i da ubije Jezavelju, a psi su joj pojeli telo, nije li tačno, bukvalno Jezaveljino telo. Ahab, njen kralj, glava, kerovi su lizali njegovu krv kao što je prvi Ilija to prorokovao. Vidite li ka čemu mi idemo, zar ne? Zašto? Prvi Ilija je bio jedan odbačeni čovjek od strane crkava, a Jezavelja i Ahab su bile glava crkve, crkve i države svega zajedno, a Ilija je otkrio Ahavu njegove grehe i zapovedio celoj crkvi da se okrenu nazad istinskoj reči. Nije li to baš isto šta drugi Ilija treba da učini kada on dođe ovoj crkvi u ovom danu da obnovi nazad originalnu veru? Ja ne vidim kako ćete se vi udaljiti od toga, to je tačno. Okrenuti nazad ka istinskoj reči, to je tačno. Dakle, ako želite vidjeti njihova tela, hajde da se okrenemo ovdje u Otkrivenje 19 nakon što ih reč sve poubija. Dakle, reč će ih poubijati, vi to znate, u redu sada. Vi samo gledajte i pazite šta se dešava kada Hrist dolazi u Otkrivenju 19, počinjući sa 17. stihom. Tada videh jednog anđela kako stoji na suncu, dakle, to je odmah nakon, pogledajte ovdje gore, i njegove haljine su bile natopljene krvlji i on je bio nazvan kralj kraljeva i gospodar gospodara. U 13. stihu on je nazvan reč Božija. Vidite sada, ovdje je kralj kraljeva i gospodar gospodara. I tada videh jednog anđela, a sada gledajte, on ide napred, iz usta mu izlazi oštar mač kojim će udariti narode iz njegovih usta, kao iz Božjih usta, u Mojsijeva usta. Vidite, vladaće nad njima žezlom gozdenim i gaziće gvožđe u muljači žestokog vina gneva Boga svemogućega. Na ogrtaču i na boku mu je napisano ime, napisano ime kralj kraljeva i gospodar gospodara. I tada videh jednog od anđela, sada pazite, dakle, on dolazi napred udarajući koga on udara, Jezavelju i njenog Ahava, lažnog proroka. Tada videh jednog anđela kako stoji na suncu i iz sve glasa dovikuje svim pticama koje lete pod nebom, dođite, okupite se na veliku Božiju gozbu. On će njima nahraniti zveri i ptice. Dakle, gledajte ovdje u drugoj glavi u knjizi Otkrivenja i samo jedan minut. Ubiti mačem i smrću i zemaljskim zverima. Vidite, ova jezaveljska crkva, u stvari njeno telo, bit će izjedeno od ptica i zveri zemaljskih, baš isto kao što su to Ahab i Jezavelja bili u prirodnoj oblasti, tako će biti i sa njima u duhovnoj oblasti kao sa crkvom. Da li vidite šta mislim? U redu, Ilija je bio prorok u danima Ahava i Jezavelje u prirodnoj oblasti i on je obećao da će činiti iste stvari prema reči, tako kaže Gospod, duhovnoj Jezavelji u njegovoj duhovnoj službi. Gledajte, Ilija iako u njegovom danu ispravno i obilno potvrđen, nije ih mogao vratiti nazad ka reči. Da li je to tačno? Iako je Ilija pokušao sa svime što je mogao, on je učinio sve, on im je pokazao znake i čudesa, a oni su mu se smejali u lice. Istu stvar će oni učiniti i sa ovim duhovnim, vidite. On ih nije mogao okrenuti nazad ka reči. Od miliona. Dakle, slušaj, crkvo, završavam sada vi koji ste malo zbunjeni u vezi ovih stvari. Od miliona na svetu u danima Ilije, kada su Jezavelja i Ahav vladali u tipu antitipa danas, od čitavog sveta bilo je samo 700 spašenih od Ilijinog propovedanja. Je li to tačno? Upravo tako. Gledajte, Ilija nije uopšte znao niti jednog da su na tom putu. On je mislio da je on jedini spašen, sve dok Bog nije otvorio jedan od pečata i pokazao mu tajnu knjige da je on imao 700 njih koji se nikad nisu poklonili tim veroispovestima koji su oni imali kada je Bog otvorio svoju knjigu Iliji. Rekao je, dakle, čekaj samo malo, sine, ja imam 700 njih koji se motaju okolo tamo napolju, čija su imena zapisana u knjizi od postanka sveta. O, oni su moji. Bog je otvorio pečate. Ja mislim da je to bio razlog što je Jovan tako mnogo klicao prethodne noći. On mora da je video svoje ime tamo, vidite li. Jednog dana Bog je otvorio Ilija. On je propovedao, on je sve učinio, on je cijelo svoje srce izlio napolje propovedajući, učinio je sve što je mogao i još uvek oni su ga dočkivali sa jednim svakako ga nazivajući, rekli su ti si uzrok svega ovoga, ti si spiritualista, ti si jedan koji činiš da dođu sve ove nevolje, ti si kriv i sve poput toga. Oni su mu svašta rekli, Jezavelja mu je pretila da će mu odseći glavu i sve ostalo. To je tačno, svi su bili protiv njega i onda je on rekao, Gospode, nakon svega što sam ja učinio, što si mi ti rekao, rekao si mi šta da učinim, ja sam stajao tačno sa tvojom reči, kada si mi ti rekao ma šta, ja sam bio bez straha, ja sam otišao pravo tamo u kraljevo lice i rekao sam mu, tako kaže Gospod, ja im nisam rekao niti jednu stvar da se to nije desilo. Dakle, ovdje sam sada ja jedini koji sam preostao iz cele grupe, ja sam jedini koji sam ostao i oni pokušavaju mene da ubiju. Bog je rekao, ja ću otvoriti jedan od pečata i pokazati ti nešto, rekao je, znaš, ja imam njih 700 tamo nazad koji se nikada nisu poklonili niti pridružili ma koji od tih veroispovesti, tih denominacija. Tamo je 700 njih spremnih za uznesenje, vidite. Oh, on je rekao svome proroku, kome on otkriva svoju reč, vidite, kroz pismo, ja imam još 700 pripremljenih imena iz te generacije, 700 njih, oni se nisu nikome poklonili, kako bih ja to rekao u ovom danu, religioznim organizacijama i nekim veroispovestima u njima. Da li vidite šta mislim? Onda to jednostavno mora da bude, to jednostavno mora biti i to je prema reči. Kada taj čovjek stiže na scenu, on će biti jedan prorok, toliko sigurno kao što ja stojim za ovom propovedaonicom i on će stajati tačno sa ovom reči. On se neće spustiti dole radi ničije veroispovesti ili mačega drugog, to je tačno. On će biti tip šumskog čovjeka kao što je to bio Ilija i kao što je došao Jovan. On će mrzeti žene, izvikaće se na njih, na nemoralne žene, čoveče. On će gaziti po njima. Ilija je to činio, tako je to činio Jovan, vidite. I on će biti tačno sa tom reči, on će biti protiv tih organizacija. Organizacija, nemojte misliti u sebi, mi imamo Abrahama za oca, jer ja kažem da je Bog u stanju da od ovog kamenja podigne decu Abrahama. Sigurno je tako. Dakle, tu ste vi, prijatelji. Ovdje je otvoreni četvrti pečat, a jahači, četiri konja su otkriveni po mom najboljem znanju. Dakle, ovo je sve što se desilo na zemlji. Sljedeći pečat koji mi vidimo je na nebu gdje su duše pod oltarom. Dakle, upravo u završetku ja želim da kažem samo nekoliko reči. Ja sam ih zapisao. Mi smo prešli ovih četiri pečata, prvih četiri pečata. Dakle, sutra uveče mi menjamo scenu od zemaljskih stvari, nastavljamo dalje, on gleda ovdje gore i vidi duše pod oltarom, žrtvenim oltarom. Sljedeće veče udara sud i četvrto veče ili to zadnje veče, nedjelja uveče, ja ne znam šta ovi ostali znače, ja ih upravo čitam kao i vi, ali tamo je bila tišina od pola sata. Tamo se nešto događa, ja očekujem da on to otkrije, on će to učiniti i ja sam zadovoljan da on to hoće. Mi smo morali ići od raznoraznih mesta u pismu do otkrivenja 19, da bi pokazali da će Hristov dolazak ubiti Antihrista. To je razlog što ja moram napustiti ove, da uzmem samo ova dva stiha, ja moram ići od različitih delova pisma da bih dokazao ove stvari, tako da je to razlog što sam ja otišao do Otkrivenja 19 da bih pokazao da će kraj Antihrista biti u ubijanju. Kada on dođe, on će ubiti Antihrista. Do Otkrivenja 10, da bih pokazao da će poruka sedmog anđela biti jedna osoba u ovim zadnjim danima pomazana od Boga za službu, kao što je to Ilija prorok bio, kao što je to prorokovano u Malahiji 4, da otkrije istinsku reč originalnog Boga u ovoj generaciji, originalnu reč Božiju u ovoj generaciji, kao što je on to učinio prirodnoj Jezavelji, tako će ovaj čovjek učiniti duhovnoj Jezavelji denominacijskim crkvama. Ja sam morao ići do 10. glave i od 1. do 7. stiha da bih dokazao da je to istina i preko Malahiji, Amosu i tako dalje, da bi to dokazao. Ilija je bio prorok koji je prorokovao i osudio Jezavelju u toj generaciji i Ilija nikada nije umro. Zasigurno da nije. On se pojavljuje ponovo nekih 800 godina kasnije sa jedne od strana Isusa Hrista na gori preobraženja. On nije mrtav. Dakle, mi nalazimo da njegov duh treba da pomaže čovjeka prema obećanju Božijemu zadnjim danima. Obećano je da će učiniti isto u duhovnoj Jezavelji kao što je to bilo sa prirodnom Jezaveljom u ovom posljednjem dobu. To je razlog što sam ja išao toliko puno u Bibliju da bih to dokazao. Tako da to ne ostane niti jedno pitanje u vašem umu. Ako ga ima, dajte mi to do znanja, napišite mi pismo ili malu ceduljicu i to se toliko savršeno uklapa, čak i što zveri uništavaju njihova prirodna tela u zadnjim danima jedući ih kao što su to onda i činili, po mom najboljem otkrivenju koje mi je bilo dato od Boga i predskazano je da će to biti učinjeno, ovo je istina o četiri jahača po mom najboljem znanju. Šta vi mislite o Isusu? Ja ga volim. Ja ga volim. Jer me je on prvo voleo. I pribavio moje spasenje na Golgotskom krstu. Dakle, upamtite, bez loših osjećanja prema ma kojoj osobi u tim organizacijama. Jer Bog ima svoje dece i u katoličkom sistemu. On ima dece i u metodističkom sistemu. On ima dece i u baptističkom sistemu. Koliko je njih i svih tih organizovanih sistema koji su predstavljeni večeras ovdje, koliko će izaći iz toga kada budu vidjeli to svetlo? Dajte da vidim vaše ruke. Dakle, upamtite, nalaze se ljudi tame napolju upravo kao što ste vi, ali to je sistem koji ubija. Vidite, to je Antihristov duh koji ih dovodi do mesta da oni konačno neće moći čuti istinu. I sjećate li se neke pre neke večeri kada sam ja prolazio kroz zapečaćivanje, ako čovjek čuje jubilarni poziv i on odbije da ide slobodan, on je odveden do kovanice i iglom mu je probušeno uho. Uho je mesto gdje čujete, a vera dolazi od slušanja. A onda ako on to čuje i odbije da prihvati svoju slobodu, onda on mora da služi svom denominacijskom gospodaru do kraja svog života. Amen. Moj Bože, nije li on predivan? Ja ga volim. Ja ga volim. Zato što je on mene ljubio najpre. Slava Bogu. i pribavio moje spasenje na Golgotskom krstu. Dakle, samo pognite svoje glave i slavimo ga dok pevamo. Gospode, kako smo mi zahvalni. Meni je tako drago, Gospode, tako sam srećan zbog Tebe i Tvojih ljudi. O, Gospode, Ti si pribavio naše spasenje na Golgoti. Mi to rado prihvatamo, Gospode. Dakle, iskušaj nas, Gospode, po Tvom duhu i ako ima ma kakvog zla među nama, Gospode, ma koje nevere u reč, ma koja osoba ovde, Oče, koja ne bi potvrdila svako obećanje Božije s jednim amen, neka Sveti Duh dođe sada dole, jahač belog konja, dok je njegov duh, Hristov duh, nasuprot Antihristu i pozove svoje vlastite. Pozove ih napolje, Gospode. Mogu li se oni sada pokajati i da dođu brzo ka Tebi i budu ispunjeni sa uljem i vinom i budu izmenjeni od denominacijskih haljina Kainove smrti u snežno-bele haljine večnog života koje su dane od strane mladoženje. I onda oni će da idu na svadbenu večeru jednog dana u potvrđenu reč uskrsnuća. Daruj to, Gospode, pretraži srca dok ljudi čekaju na Tebe kroz Isusovo ime. Dakle, samo pretražite svoje srce, moj brate, moja sestro, moj prijatelju. Ja sam bio sa vama dugo vremena. Ovo je oko 33 godine. Da li sam vam ikada rekao nešto ime Gospodnja da se to nije desilo? Tražite Hrista sada dok još imate šanse za to. To može doći veoma brzo kada vi to nećete više moći. Vidite, on može napustiti sedište svog posredovanja u makoje vreme. Onda možete plakati iz celog srca. Vi možete plesati, možete govoriti u jezicima, možete juriti gore dole po podijumu, možete učiniti šta god želite i pridružite se svakoj crkvi na svetu. Tamo nema ničega, nema više belila za vaše grehe. Onda šta ćete? Dakle, ja verujem sa celim svojim srcem da je sedište još uvek otvoreno. Ja verujem da je on još uvek na prestolu Božijem, ali on će uskoro ustati i doći napred da zahteva ono što je on došao da otkupi. On obavlja posao rođaka otkupitelja dok ruta još čeka, ali uskoro, znate već, nakon što voz obavi svoj posao rođaka, onda on dolazi i zahteva svoje posjedstvo i to je baš tačno ono što je Biblija rekla da je on učinio. On je došao napred da uzme knjigu, onda je posredništvo završeno, on je van prestola, onda tamo nema više krvi na prestolu milosti. I onda šta je to? Prestol suda. Neka to ne bude rečeno u jednom od ovih dana, pa mislio sam da je uznesenje trebalo da bude, a da glas odgovori nazad, to je već prošlo. Bog da vam pomogne. Dakle, pognimo naše glave. Brate Nevile, dođi da nas raspuštiš ili šta god moraš učiniti. Bog vas blagoslovio do sutra uveče. We are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord.
keep us under the unction and anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible.